Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i šest minuta, dobar dan. U protekle skoro dve godine od pojave COVID-19, mnoge prognoze, pretpostavke i očekivanja u vezi sa koronavirusom pale su u vodu. Virus i dalje iznenađuje, ali medicina i nauka uspele su u mnogo čemu da sagledaju, pročitaju i upoznaju uzročnika globalne epidemije. Da li je to dovoljno, koliko ima još dilema i nepoznanica sa COVID-19, kada ćemo ih odgonetnuti i savladati epidemiju, u magazinu odgovara biolog dr. Sergej Tomić sa Odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije. U Beogradu se koronom dnevno zarazi do 30 studenata. Od juna prošle godine zaraženo je ukupno 2500 akademaca sa Beogradskog univerziteta. Studenti među mlađom populacijom pokazuju najviše interesovanja za vakcinaciju, a najviše vakcinisanih je sa medicinskog fakulteta. To je pokazalo istraživanje koje sprovodi studentska poliklinika, a detaljnije o tome govorit će epidemiolog dr. Mila Paunić. Socijaldemokrate su pobedile demohrišćane na nemačkim parlamentarnim izborima, ali time ništa nije rešeno. Razlika između pobednika i pobeđenog je toliko mala, oko 1% glasova, da niko sa sigurnošću ne može da tvrdi kako će izgledati nova nemačka vlada. O nemačkim parlamentarnim izborima, rezultatima i političkoj budućnosti najveće evropske ekonomije i najjače sile Unije u magazinu će govoriti Nenad Radičević, dopisnik iz Nemačke. Ovo je samo deo sadržaja našeg magazina. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Down here.
going downhill.
Za skoro dve godine koliko svet živi sa COVID-19, virus i svet promenili su se više puta. Protokoli lečenja i mere zaštite takođe. Nepoznanica u vezi sa koronom i dalje je međutim mnogo. Šta se za sada sigurno zna? Koja su poslednja saznanja i da li je nauka na putu da zaustavi pandemiju? O tome na početku magazina razgovaramo sa biologom doktorom Sergejom Tomićem iz INEP-a. Dobar dan, gospodine Tomiću, hvala vam mnogo što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, uskoro će pune dve godine od izbijanja pandemije. U tom periodu, uprkos pogubnoj statistici, nauka je dosta uradila na upoznavanju virusa. Imamo li sada potpuno jasnu sliku o uzročniku epidemije?
Mislim da da. Mislim da čak vrlo rano na početku epidemije, pandemije, su se naučnici širom sveta angažovali, prvo naravno iz Kina, zatim iz celog sveta, da potpuno razumeju kako ovaj virus funkcioniše, kako inficira ćelije, kakva mu je genetička struktura, potencijal transmisije. Takođe, kako deluje i zaobilazi imunski odgovor, o čemu ćemo, nadam se, imati priliku da pričamo, i koji su sve rizici, naravno i davali su preporuke, svrsishodne preporuke za zaustavljanje epidemije. I u tom smislu i naša zemlja još na početku na jedan vrlo dobar način organizovala naučnike na Beogradskom univerzitetu i univerzitetu širom Srbije da prikupljaju podatke koji su zapravo prosleđivani u sažetoj formi kriznom štabu. Tako da smo mi na osnovu toga imali priliku da zapravo primenimo najsavremenije moguće terapije koje su se pojavile tek u svetu, kao što je primjena tocilizumaba i tako dalje. Tako da smo u samom početku pandemije jako dobro odgovorili, što se naravno vidi i po broju i obolelih i zaraženih i po saznanjima. Naravno, kakvi smo, uvek nešto zaškripi usput, pa onda je i taj domen. Naravno, tu smo kao naučnici i dalje se borimo i to je ono što je naš zadatak što vidimo u ovom trenutku kao i u budućnosti, naravno.
E sad da vas vratim na sam početak, da vas podsjetim da je bilo mnogo dilema o poreklu ovog virusa u tom smislu da li je prirodni ili veštački. Da li se sada ta dilema može definitivno razrešiti?
Pa mislim da svako ko prati naučne podatke, mislim da to nije realna dilema. Postoji puno dokaza da je on naravno prirodnog porekla i da još 2007. su izlazili naučni članci koji su objavljeni u Nature i koji su govorili o potencijalu koronavirusa koji živi na slepim miševima da inficira čoveka. Naučnici su se bavili time jako dugo i znali su za taj potencijal. Samo je bilo pitanje vremena kad će se desiti. Naravno da je vrlo teško u ovom trenutku uspostaviti direktan lanac koji povezuje i to je nešto što je od, da kažem, više naučnog interesa. Realno, mislim da za većinu ljudi ovo nije realna dilema, da li veštački ili prirodni. problem pravi svuda u svetu i ljudi umiru svuda u svetu i inficiraju se, tako da mislim da ne treba time da se bavimo. Mislim da što se tiče nauke, tu je odgovor vrlo jasan, a to je da je naravno prirodnom selekcijom zapravo selektovana varijanta koja može da se veže pogodom za humani ACE2 receptor, inficira ćelije i napravi infekciju. Odmah nakon toga evoluira da bude što bolje u tom, u tom prenošenju i da inficira naravno što efikasnije svog
mogu. Blizu je savršenstvo čak i ako nije veštački napravljen, to hoćete da kažete, dobar je.
Da.
Da li je nauka potpuno sagledala mehanizme delovanja ovog virusa na naše ćelije i organizam?
Zna se vrlo mnogo o tome na koji način virus napada organizam. Kažem, moja uža oblast jeste imunologija i odbrana, to jest odbrana od samog virusa. Tako da mogu pouzdano da kažem da se mnogo otkrilo vezano za imunski odgovor na virus, kao i da postoje neke nepoznanice, pogotovo vezano za najefikasniji pristup u terapijama lečenja. Mi znamo otprilike šta ne funkcioniše kod imunskog sistema, ali kako najefikasnije da mu pristupimo i da probamo da popravimo imunski odgovor, to je nešto što još uvek zahteva dodatno istraživanje.
Uh-huh. A pošto vi istražujete ćelijski odgovor na viruse, sad nam objasnite kako se u stvari naš imunni sistem uopšte bori sa koronom.
Da. Imunski sistem je evoluirao da prepozna bilo šta što je strano organizmu, uključujući recimo koronavirus. Postoje posebni molekulski obrasci na površini i unutar samog virusa koji imunski sistem prepoznaje kao nešto opasno i aktivira se. I u jednom normalnom imunskom odgovoru nastupa takozvani interferonski odgovor. To je vrlo brza produkcija jednih medijatora imunskog sistema kojima imunski sistem obaveštava okolne ćelije da je u pitanju virus, da svoju mašineriju koju inače virus koristi da bi se umnožio, zaustave i time zapravo deluju antivirusno. Čitav organizam je u stanju antivirusne odbrane. I to je, možda će ljudi prepoznati taj interferonski odgovor kao prolazna drhtavica ili groznica koja nastupa neposredno nakon infekcije.
A to je u stvari pokušaj odbrane.
Tako je, to je prvo obaveštenje organizma zapravo da je virus prisutan i aktivira različite mehanizme koji su usmereni to u njegovo. Tako je. Uh-huh. Upravo je to nešto što karakteriše taj interferonski odgovor. Ono što je interesantno kod ovog virusa, a i kod drugih humanih koronavirusa, jeste da su oni tokom evolucije našli mehanizme kako da blokiraju taj interferonski odgovor. Postoje brojni stupnjevi kojima ovaj virus može da sintetiše i produkuje različite proteine koji zapravo zapušavaju usta imunskom sistemu, ne dozvoljavajući mu da na efikasan način kaže da je virus prisutan u organizmu. Naravno, ovo se ne dešava kod svih ljudi, ali kod određenog broja ljudi virus uspe da zaobiđe imunski odgovor i da uspostavi jednu intenzivnu infekciju različitih organa tako što blokira odgovor. Naravno, taj opasan signal je i dalje prisutan u organizmu i on daje zapravo sad jednu pogrešnu informaciju ostalom delu imunskog sistema, to je da se on aktivira kao da je, na primjer, unutar bakterija. Tako da, ovo je jedan od mehanizama na kojima ne samo koronavirus, postoje još virusi koji deluju na sličan način, ali izbegava imunski odgovor i uspeva da uspostavi tu efikasnu infekciju.
Samo da vas pitam, u suštini virus zbuni naš imunni sistem.
Tako je, da.
A i daje mu, na primjer, komandu da je u pitanju bakterije.
Uprošćeno,
kako onda zbog toga imunni sistem pada i mi se zaražavamo?
Ne samo to, naravno, kad sam govorio o ovom mehanizmu izbjegavanja, on pre svega leži u osnovi onih teže obolelih pacijenata. Oni koji razvijaju jak, da kažem, urođeni imunski odgovor koji je patološki, koji je oštećujući za organizam. Većina ljudi, da kažem, od početka epidemije najgore više od 80% je zapravo razvilo adekvatan imunski odgovor. To bude jedan brz antivirusni odgovor posredovan interferonima i posredovan T i B ćelijama adaptivnog imuniteta koji je relativno brzo uklanjaju. I kao što vidite, i te brojke se nisu puno promenile od početka epidemije, a to je da preko 80% ljudi ima blagu ili asimptomatsku kliničku sliku. I tad je onda kad, naravno da je virus u svakom od ovih slučajeva pokušao da zaobiđe, ali nije uvek uspeo. Kažem, postoji jedan taj mali procenat ljudi koji prosto, čiji imunski sistem biva zbunjen i koji virus zaobilazi.
E sad, u vezi s tim je veoma važno pitanje koliko mi uopšte možemo da ojačamo naš urođeni imunni sistem. Ako mi potvrdite da je tačno da se mi rodimo svako od nas sa određenim imunim sistemom i da nam je to nam je što nam je.
Postoje dve osnovne grane imunskog sistema i one su prisutne od kad smo se rodili. Nije u tom smislu urađeni, ali dve grane imunskog sistema, takozvani urođeni, zato što je prisutan pre svega aktivno radi od samog početka infekcije. Međutim, postoji ta jedna druga grana imunskog sistema, a to je adaptivni imunski sistem. On je prisutan, naravno, od rođenja, ali nije selektovan da bude visoko specifičan i efikasan. U toku imunskog odgovora ćelije urođenog sistema, urođenog imunskog sistema, zapravo prepoznaju virus i traže takozvane antigen specifične te ćelijske klonove koji će ako se pronađu, i zato je obično potrebno 7 dana u toku infekcije, onog trenutka kad se pronađu, da dobije odgovarajući signal na kojem će da se stvori vrlo jasan, specifičan i snažan adaptivni imunski odgovor. To je taj druga grana imunskog odgovora koji je vrlo specifično i efikasan. U tom smislu u daljem, da kažem, adaptivni imunski odgovor ima tu sposobnost da pamti prethodnu infekciju. I u slučaju reinfekcije virusom, prvo odgovara naravno adaptivni, pa onda poziva ponovo i urođeni da mu pomognu da očisti infekciju.
E sad, samo izvinite što sam vas prekinula. Da li sada korišćenje vitamina, preparata koji bi trebalo da utiču na jačanje imuniteta, da li oni imaju ikakav uticaj i na ovaj prvi imunitet i na ovaj drugi koji ste rekli da je adaptibilan? Da li to uopšte ima ikakvu svrhu?
Mislim da je ovo jedno vrlo važno pitanje, ne samo vezano, nego kako da zapravo poboljšamo naš imunitet generalno. Da, neki od vitamina su se pokazali kao da deluju blagotvorno na imunski sistem. Međutim, ništa od njih nije magičan lek. Prvo i osnovno vezano za, da kažem, očuvanje našeg imunskog sistema jeste zdrav način života. Pravilna ishrana, pravilna, da kažem, i fizička aktivnost, lečenje hroničnih prisutnih infekcija koje opterećuju imunski sistem, koji je usmeren na drugu stranu. Mnogo odmora i smanjenje stresa, sve su ovo stvari koje zapravo pomažu u organizmu da ima jedan dobar imunitet. A postoji jedno, da kažem, vrlo interesantno pitanje u nauci, a to je takozvani trenirani i urođeni imunski sistem. Naime, podaci su pokazali, vezano za ovu epidemiju kao i neke prethodne, da uredno vakcinisan organizam ima zapravo bolji odgovor i na neke nove infekcije. Pa je tako bilo dosta podataka vezano za BCG vakcinaciju. I poređeni su efekti pandemije u zemljama koje su redovno primale BCG vakcinu i one koje nisu.
A da li to važi i za vakcinu protiv gripa sezonskog?
Naravno. I mislim da je treniranje jednog imuniteta isto zdravo kao i njegovo očuvavanje. Tako da, da, i vakcina i protiv gripa, i protiv korone, i protiv svih mogućih, mogu samo blagotvorno da deluju na imunski odgovor i da povećavaju stepen zaštite organizma.
Sad ste me naveli na pitanja o vakcini. Ona se za sada pokazala kao prilično pouzdana zaštita, ali evo imamo sve više slučajeva novozaraženih koji su uredno vakcinisani. Zašto se to dešava?
Pa, prosto vakcina, pre svega proces vakcinacije, ne samo vakcina, to je ono što je vakcinacija, uči naš imunski sistem kako da ne čeka onih 7 dana dok se pronađe oni specifični klonovi koje sam pomenuo malo pre.
Da.
Kad uređeni sistem prepozna, pa onda traži takozvanog naivnog limfocita da pokrene imunski odgovor. Vakcinacija je proces kom se ovo odvija na jedan kontrolisan način. I organizam dobija informaciju putem vakcine na koji način treba da se napravi takozvani memorijski imunitet, koji će onda biti sposoban da za vrlo kratko vreme, od nekih 6 sati do 24 sata, da potpuno odgovori na takozvani restimulaciju istim antigenima. U tom smislu vakcina zapravo uči naš imunski sistem kako da se odbrane od virusa. Ne može da nas zaštiti od infekcije. Od infekcije nas štiti socijalna distanca, maska, antiviralni lekovi eventualno, ali sama vakcina zapravo uči organizam da kad se inficira, kako da efikasno i brzo odgovori. Da ne dozvoli virusu ono zaobilaženje.
To su i vaše istraživanja, pretpostavljam, pokazala da, a i praksa, da oni koji su se zarazili, a koji su vakcinisani, da uglavnom prolaze sa znači lakšim tegobama, baš zbog toga što...
To nisu konkretno naše istraživanje. Mi smo u istraživanjima prvo se bavili imunskim odgovorom u težoj kliničkoj slici. Naprimjer, šta je to što ne funkcioniše dobro kod pacijenata koji su sa težim kliničkom slikom u odnosu na one koji su...
Šta su pokazala istraživanja?
Da, pa ono što smo pokazali zapravo jeste da jedne ćelije koje su mijeloidnog porekla predstavljaju glavne patogene u organizmu. Zapravo, usred jedne hronične infekcije virusom, nastupa jedna snažna mielopoeza koja, kažem, produkuje ove ćelije koje se nazivaju mielodno-supresorske ćelije. Ove ćelije su inače prvi put otkrivene u tumoru, koji takođe predstavlja jednu hroničnu infekciju. Dakle, isti tip ćelija se produkuje kod pacijenata sa teškim oblikom korone, koje zapravo sprečava i dalje obogaljava ovaj imunski odgovor da efikasno odgovori. Tako da razvoj terapija koje bi bilo usmorene na sprečavanje ovih mijeloidnih supresorskih ćelija bi zapravo najvjerojatnije pomogle oporavku imunskog odgovora kod ovakvih pacijenata. U nastavku istraživanja, da, bavili smo se i memorijskim imunitetom. Pre svega memorijskim T ćelijama i memorijskim B ćelijama koje nastaju nakon vakcinacije ili nakon preležene infekcije. I ono što su, da kažem, preliminarni rezultati pokazali jeste da se kod rekovalescenata ovakve ćelije jako dugo zadržavaju u organizmu. Kad kažem jako dugo, 10 ili 11 meseci su bile prisutni, iako su recimo te iste osobe izgubile detektabilan nivo antitela u prethodnom periodu. Pri tome, recimo, memorijski B ćelije smo pronašli da opstaju u organizmu vrlo dugo, pričamo ove ćelije koje su inače odgovorne za produkciju antitela, u trenutku kad ih mi detektujemo ne produkuju antitela. Dakle, one cirkulišu i čekaju reinfekciju sa virusom kada su sposobne da vrlo brzo i efikasno produkuju veliku količinu.
E sad, doktor, imamo baš malo vremena, a nismo prošli ključnu dilemu velikog dela javnosti koja se tiče odabira vakcina. Da kažem, vakcinisani su to već na neki način te prve dve doze razrešili, ali je pred njima nova dilema i takozvana booster doza. Šta kažete vi lično i šta kažu naučna saznanja u najkraćem, šta biste savjetovali?
Obzirom da sve vakcine koje su prisutne kod nas na tržištu sadrže većina vakcina sadrži takozvani spike protein u jednoj ili drugoj formi, osim Sinopharma koji sadrži i spike i ostale antigene virusa, dakle kompletan virus, pokazale su se kao prilično efikasne. Ono što treba da imamo na umu, recimo kod mešanja vakcina, jeste da je sam spike protein u tim vakcinama jako sličan između vakcina. Tako da, da, čak i kod mešanja doze i tipa vakcine, različita vakcina će delovati kao booster.
Jer možemo reći da je to pitanje u suštini irelevantno za...
Tako je. Mislim da je, da je to suština. Sve vakcine su pokazala visoku efikasnost.
A koliko dugo traju? Koliko nas dugo imate to?
Da. Pa ne mogu precizno da vam odgovorim na to pitanje.
To pola godine, godina?
Da, ono što se zna kod posle preležene infekcije, najmanje 8 meseci traje imunitet, pretpostavlja se i duže. I očekuje se da će posle vakcinacije da bude isto tako. Kad se pandemija primeri u toj meri koja, da kažem, da ne predstavlja veliki zdravstveni problem, ja očekujem da bi jedna redovna vakcinacija na 12 meseci bila dovoljna da potpuno drži koronu pod kontrolom. A treba... kažete, jel ste hteli?
Ne, samo da se nadovežem, recite do kraja, da vas ne prekidam svaki čas.
Da, naše istraživanja zapravo koje se tiču dugotrajnosti memorije našeg imuniteta nakon vakcinacije su otpočela u okviru takozvane Vaccelerate studije koje je u okviru Horizon projekta i u koje su 8 INAP uključeni i medicinski fakultet i Batut i jedna multidisciplinarna skupina naučnika koje sa različitih aspekata hoće da razmotri efikasnost vakcine. Ja bih voleo lično da je ovo istraživanje počelo mnogo ranije, ali zahvaljujući, kažem, razumevanju Ministarstva nauke, pre svega, smo uspeli da modifikujemo tu studiju, da upravo pratimo kakav je efekat booster doze. Ono što je vrlo važna poruka u ovom trenutku jeste da booster doza ne može da reši problem. Ona će dodatno da zaštiti ljude koji su vakcinisani. Međutim, treba se raditi, i to je ono što je ključno, jeste na širenju kampanje, to jest na širenju obuhvata vakcinacije. Mi imamo izuzetno nizak stepen vakcinisanih i treba da se ugledamo na one zemlje koje su uspele da vakcinišu preko 85% stanovništva, oni ne razmišljaju o trećim dozama, već razmišljaju o ukidanju kompletnih mera. Prosto zato što bi mnogo efikasnije bilo da imamo jedan veći obuhvat vakcinacije nego da pokušavamo da popravimo nešto trećom dozom ili ne trećom.
I evo sad, doktore, na samom kraju jednoj rečenici, kakva je vaša procena nastavka ove borbe virusa i čoveka u ovom četvrtom talasu, pa i dalje, kada bismo mogli da se oslobodimo pandemije?
Mislim da znači, korona neće više da bude problem onda kad ne bude, da kažem, glavna vest u medijima. Drugim rečima, kad ne bude više zdravstveni problem. Ne, vi ste zahvalni, ali treba još više u tom smislu, pogotovo na kampanju vakcinacije. Znači, onog trenutka kad, recimo, njena smrtnost bude kao smrtnost za N1H1, negde oko 0,1%, znači sad je nekih 0,9 ili 1% vezano za našu zemlju. Dakle, tog trenutka korona je tu da ostane. To smo, ja mislim, već sad ubeđeni.
Hoće li ona i dalje da menja svoja svojstva?
Naravno, da. Hoće.
A kakve su vam prognoze? Hoće li da ih menja nagore?
Mislim da ne. Ono što virus uvijek radi, naravno, ne postoji nikakva intencija tu. Radi se prosto o verovatnoći da varijanta virusa koja se efikasnije razmnožava, a pri tome ne ubija svog domaćina, bude bolja. Pre 100 godina su zabeleženi slučajevi teških upala pluća koje su naknadno ustanovljeni da su zapravo bila posljedica tek prisutnog novog humanog koronavirusa u humanoj populaciji. Ja očekujem, naravno, voleo bi da to ne bude 100 godina, nego mnogo brže, ali da će budućnost ovog virusa zapravo da bude jedan common cold virus,
kao i prehlade,
gripa. Tako, lakša prehlada, a da bi došli dotle moramo brzo svi da se vakcinišemo, i to onog trenutka kad smo zdravi i kad nemamo, recimo, vrlo jasne kontakte sa zaraženim. Sad je visok stepen epidemije i izuzetno je teško, tako da ljude molim da se prvo sačuvaju, a zatim čim bude prilike da se vakciniš.
Doktore, najlepše vam hvala što ste nam pojasnili nauku u ovoj borbi sa virusom. Hvala vam takođe i što ste bili gost magazina.
Hvala vama na pozivu.
Za Radio Beograd govorio je dr. Sergej Tomić, biolog sa INEP-ovog odeljenja za imunologiju.
samo kus sad. Iz prozor klize kišne kapi, to vreme leti u nepovrat. Pada mrak, pada mrak.
Će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel 11 kg 999,99 plus poklon, omekšivač Soft Lotus od 1 litar.
Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Od ukupnog broja zaraženih dnevno, studenata je između 15 i 30.
Zato ne čudi što se i među studentima povećava broj onih koji žele da se vakcinišu. Epidemiolog studentske poliklinike Mila Paunić navodi da akademski građani, njih oko 75%, najviše poverenja imaju u Pfizerovu vakcinu. Ona kaže da je od 1. juna prošle godine oko 2.500 studenata Beogradskog univerziteta koji se leče u poliklinici bilo pozitivno na COVID-19, a da u stacionaru poliklinike leži 11 COVID pozitivnih studenata i objasnila da je istraživanje koje se sprovodi u studentskoj poliklinici pokazalo da se češće zaražavaju studentkinje. Sa Milom Paunić razgovarao je Dejan Erić.
Mladi pripadaju kategoriji osoba koje su trenutno najugroženije pandemijom. Neki podaci pokazuju da ih je samo oko 20% vakcinisano. Kakvo je interesovanje studenata Beogradskog univerziteta za vakcinaciju? Da li je u četvrtom talasu korone veće nego u prethodna tri?
Što se tiče studenata, oni su zaista bili veoma zainteresovani u nekom prvom onom talasu, odnosno u prvo vreme kada je krenula vakcinacija. Znači, oni su zaista bili vrlo, vrlo raspoloženi i veliki broj je vakcinisan tako upravo tih nekih prvih meseci, to je negde otprilike februar, mart, april, kada smo imali non stop pune ove ordinacije, veliki broj se prijavljivo za vakcinaciju. Međutim, to je polako slabilo da bi negde možda pred odlazak na letovanje opet bio nešto veći broj, tim što su studenti uglavnom birali Pfizer vakcinu, znači češće su Pfizer birali mnogo nego Sinopharm, odnosno to je vakcina, to je ta mRNA vakcina koja je u stvari priznata u mnogim zemljama i zbog toga su pretpostavljam, to je jedan od razloga, a drugi što verovatno imaju više poverenja, čitaju možda više radova i tako je. Tako da otprilike 3/4, znači 75% studenata je izabralo Pfizer vakcinu. Što se tiče, da kažemo, tog dalje interesovanja, ono je polako opadalo. Ono je ovih dana nešto veće, odnosno mislim da je sve ovo zajedno doprinuo, malo što ste rekli da su mladi najugroženiji, međutim ne mogu da kažem da su najugroženiji, ali ima sada mladi koji imaju vrlo ozbiljne kliničke slike, upravo zbog toga što nisu vakcinisani, znači praktično veliki deo populacije mladih nije vakcinisan, virus pronalazi nevakcinisane, nažalost, dešava se, znači sada sve češće, da mladi imaju vrlo teške kliničke slike ukoliko nisu vakcinisani.
A imate li podatak koliko je studenata od početka pandemije, naravno mislim na Beogradski univerzitet, zaraženo koronavirusom i u kom talasu je zaraženje bilo najizraženije?
Pa se kako, što se tiče tih podataka, mi imamo vrlo precizne za našu polikliniku. Znači, pošto se svi studenti ne javljaju samo na jedno mesto, ne javljaju se samo u studentsku polikliniku, mada bi to bilo zaista jako dobro, ali znači mnogi se mogu javiti i u svoje domove zdravlja. Nama je školska godina bila praktično skoro sve vreme online u velikom meri. Veliki broj studenata se i testirao u svojim mestima. Znate, znači ako je neko iz, ne znam, nekog drugog mesta, nije iz Beograda, on se testirao u svom gradu u svojih COVID ambulanti. Ono kako mi imamo, znači, podatke za našu ustanovu, to je negde otprilike oko 3.500 studenata je bilo pozitivno, znači, na tokom ove pandemije kako mi pratimo, a to je, ali mi pratimo tek od 12. juna 2020. Znači, praktično nešto malo više od godinu dana, godinu i 20 meseca. Znači, a javilo se i došlo je da uradi test ili prosto želelo je negde blizu 10.000. Znači, otprilike trećina studenata od onih koji su došli su bili pozitivni na testu.
A koliko ih je bilo vakcinisano, odnosno koliko ih nije bilo vakcinisano?
E sad ovako, ukupan broj, mi smo dali 12.005, znači 12.500 smo dali vakcina. Međutim, kada pogledate da univerzitet, Beogradski univerzitet praktično ima oko 100.000 studenata, ali naravno veliki broj studenata je opet mogao da se vakciniše bilo gde, možda znači u bilo kom domu zdravlja, možda na sajmu, možda u svojim gradovima opet, znači, a kažem, evo kod nas je dato 12.500, što jeste lep broj i je sasvim je sigurno za studenti deo mlade populacije koji je najvećem meri vakcinisan, a među njima najviše vakcinisanih studenata koji studiraju medicinu, što je potpuno logično, jer naravno studenti medicine prate, vide, znaju i mene raduje, ja sam čula da su ti procenti blizu 90% na završnim godinama, što je zaista jako dobro. I mislim da je, evo, upravo je medicinski fakultet pre dva dana prvi dao zapravo uslove za studiranje medicine za ovu sledeću školsku godinu, da moraju da imaju studenti COVID propusnice. To je jako dobra odluka i mislim da je zaista taj primjer mogu da prosto slede i drugi.
Da li je smisleno da vas pitam koliko je studenata u ovom trenutku zaraženo, pošto pretpostavljam da se taj broj stalno menja?
Naravno, taj broj menja iz dana u dan. Znači, praktično svakog dana, na kraju dana, mi dobijamo, ja kao epidemiolog imamo u izveštaju koliki je to broj, koji je broj studenata koji je inficiran. Taj broj se kreće otprilike između 16, 17 i 30. Znači, to uopšte nije mali broj. I kad ste me malo čas pitali čim možemo porediti sa kojim talasom, pa najveći, da kažemo, najsnažniji talas je bio onaj u novembru i decembru. Znači, ovo je, pa mogla bi da kažem, blizu tog. Znači, još nije, što se tiče bar naše populacije studentske, nije takav, ali je zaista blizu toga.
E sad, dobro, akademci čije lečenje zahteva hospitalizaciju smeštaju se u COVID deo studentske poliklinike. Koliko ih je na bolničkom lečenju u ovom trenutku?
U ovom trenutku nam je stacionar pun, što znači, mi imamo stacionar koji je predviđen inače za lečenje pacijenata i za, da kažemo, u vreme pre COVID-a. Taj stacionar nikada nije bio baš potpuno pun u smislu da je bilo, znate, sve sobe da su bile popunjene. To su bile bolesti koje su uglavnom akutne bolesti, to su vezane za respiratorni trakt, znači ili su neke respiratorne infekcije, ili su urinarne, često, vrlo često urinarne infekcije kod mladih, zatim da možda bude neke pogoršanje astme, možda bude neka infektivna bolest i tako. Znači sve to je sada svedeno na trećinu, da kažemo, stacionara, jer smo mi pretvorili dve trećine stacionara, mi smo čak i to građevinski prosto morali da, kako bih rekla, da renoviramo, da odvojimo i napravili smo taj deo, taj ceo blok koji je za COVID pozitivne pacijente. U ovom trenutku, znači mi imamo ukupno 6 soba sa po 2 ležaja, znači 12 pacijenata može da leži u COVID delu stacionara i u ovom trenutku, kažem, je pun, odnosno imamo 11 pozitivnih koji leže, koji su hospitalizovani, ali jedan je zbog, naravno da bova i polna struktura da se poštuje. Mi imamo veliku pomoć od studentskog centra koji nam je ustupio, zapravo pomažemo jedni drugima, da kažem, za studente i studentskih domova. Imamo jedan deo hostela Lola. Hostel Lola je deo, da kažemo, tog studentskog doma Lola, koji je predviđen bio u nekim vremenima lepim, je bio predviđen pre svega za nastavnike, profesori koji dolaze, koji drže predavanja i tako, koji nisu iz Beograda. Međutim, sada je taj deo potpuno nama, da kažemo, ustupljen za pacijente koji su iz domova, a koji su pozitivni, samo za izolaciju. Jer student koji živi u studentskom domu, ukoliko je na testu pozitivan, on ne može naravno da se vrati u studentski dom. Ukoliko je to teška klinička slika, on ide u stacionar, a ako je lakša, ili ide u svojoj kući, ali često ne mogu da odu u svojoj kući iz više razloga. Prvo, ne mogu da putuju autobusom u akutnoj fazi, kada su najinfektivniji, treba da putuju 5 ili 6 do 7 sati do svog mesta i mogu zaraziti sve u tom autobusu. Mogu da sede pored neke trudnice ili pored nekog starog čoveka i mislim prosto to nije dobro. Oni koji imaju uslova da im roditelji dođu kolima po njih, oni odlaze u svoja mesta, oni koji nemaju te uslove idu taj izolaciju u Lolu. Tako da evo, pomažemo jedni drugima, oni koji su hospitalizovani sa težim kliničnim slikama ostaju stacionarno, oni su naravno pod lekarskim nadzorom 24 sata i mi imamo nažalost i situacija da smo morali da prebacimo dvoje već studenata u bolnice da je to mnogo ozbiljniji tretman, odnosno sa teškim kliničkim slikama, to je Batajnica i infektivna klinika. Znači i među studentima imamo one koji imaju teške kliničke slike koje zahtevaju tako intenzivno lečenje kao što su te dve bolnice.
Dobro, studentska poliklinika od 1. jula sprovodi istraživanje među studentima koji su u tu zdravstvenu ustanovu došli sa simptomima COVID-a. Sa njima razgovarate i vaše kolege i vi. Da li ste nevakcinisane, recimo, pitali zbog čega se nisu vakcinisali?
Mi inače pitamo sve studente kada dođu ispod nekih drugih stvari, kada dođu u studentsku polikliniku, da li su vakcinisani i razlog zbog čega, ako nisu, zbog čega nisu. A posebno je to važno upravo u COVID ambulantama da studenti shvate, ali verujte, shvate mnogi, ali kasno, znači već kad se inficiraju, da je trebalo da se vakcinišu. Tu postoje dva najčešće razloga. Znači, prvi razlog je strah, nepoverenje, kakve su to sada vakcine, nove tehnologije, mnogi pitaju, pa znamo kako sad to tako brzo ta vakcina napravljena, odnosi se pitanje na mRNA vakcinu, znači pre svega na Pfizer vakcinu koja je kod nas. Znači, ta nepoverenje takvo u nauku je nešto što je za mene neprihvatljivo. Znači, pogotovo neprihvatljivo za studenta koji treba da se bavi naukom, kome je to bazično interesovanje. Znači, ne možemo mi studirati i ne verovati u to što radimo. Znači, prosto je to jedna vrlo loša stvar koja se dešava. To nepoverenje verovatno ima korene iz raznih, da kažemo, različitih aspekata, ali sigurno da puno znači i to kako je domaće vaspitanje, nivo obrazovanja i roditelja, škole, koliko smo uspjeli da u školama objasnimo ono što je trebalo da se objasni, a očigledno nije. Znači, to je, kažemo, prvi razlog, nepoverenje u samu vakcinu. Drugi razlog je upravo te neke glasine ili takva nekakva na mrežama, pogotovo društvenim mrežama, poruke da će, neće moći da imaju, te osobe neće moći da imaju potomstvo. Znači, nešto što je potpuno neprihvatljivo, što je netačno, ne neutemeljeno, nego dijametralno do onoga što je istina, a istina je da je mnogo veći rizik, mislim, ovdje rizika nema za što se tiče same vakcinacije, ali prosto samo preležati COVID je mnogo manje bezbedno u tom smislu, znači kad govorimo o reprodukciji, nego primiti vakcinu. Tako da sva istraživanja koje su radila, mislim, vidite da je 4 milijarde vakcine dato do sada, pa da je išta, kako bih rekla, bilo koji problem da postoji, upalile bi se sve lampice, znači vezano s reprodukciju. Znači, to prosto je neverovatno da i posle ovoliko vremena, znači posle skoro koliko nekih 10 meseci vakcinacije, kažem 4 milijarde datih vakcina, zapravo i dalje postoji strah veza za reproduktivno zdravlje.
E sad, vaše istraživanje je pokazalo i da se studentkinje češće zaražavaju od studenata.
Da, to je vrlo ovako simpatično zapažanje. To nije neobično zbog toga što mi inače na univerzitetu imamo više devojaka koje studiraju nego mladića. Znači, to nije potpuna proporcija 50-50, nego je nešto više u korist devojaka, pa je otuda i logično u odnosu na to da je bilo više devojaka što se tiče i razboljevanja. To možete za druge neke, bilo koje druge bolesti ili neku drugu statistiku dobit ćete slične podatke. A za druge strane vidimo i to da se možda devojke malo, kako bih rekla, nežnije su i radije dođu i kada imaju čak i najmanje simptome, a mladići imamo utisak da ipak čekaju malo, mislim, najavljaju se ukoliko su ti simptomi zaista izuzetno blagi. Tako da nekako već iskustveno to znamo da se mladići jave kada je eto nešto što ih ipak malo uplaši, ali kažem, devojke malo radije i češće dođu, znači i za najmanje neke simptome, što je potpuno ispravno.
Nekako su, čini mi se, revnosnije, a zanimljiv je svakako i podatak koji pokazuje gde se studenti zaražavaju.
Tako je. Znači, mi imamo sada menjanje, to naše, mislim, ne mogu baš da ga nazovem istraživanje, to su u stvari epidemiološke ankete koje mi inače radimo, ali smo uzeli statistički da obrađujemo, znači, upravo od 1. jula, pa evo i takvog dana se dodaje uvek nova količina, novi uzorak je sve veći i veći i on se polako menja u odnosu na to gde su se inficirali. Znači, u prvim mesecima, odnosno prvo vreme, to je bio najveći broj onih koji su se inficirali na letovanju, odnosno to bi se radilo julu, mesecu, avgustu. Znači, to su uglavnom znači ono kada dođu sa letovanja, to su bile destinacije koje su najčešće i popularne među mladima, to je bila ili Grčka ili Crna Gora, neki su došli iz Turske, neki iz Makedonije, neki iz Egipta, znači to su prosto bila putovanja na kojima su se oni inficirali. U razgovorima saznajemo naravno da su oni bili prilično opušteni u smislu korišćenja zaštite, pre svega korišćenja maski, i prosto i sami oni ukažu prosto da su svesni da nisu koristili maske i čak i tamo da je to i moglo, ali eto, prosto su se na taj način inficirali. Kažem, vremenom se polako taj menjao taj procenat, sve je više onih koji ne znaju gde su se inficirali, što mene lično malo brine. Ima jedan priličan procenat, menja se, ali evo trenutno je to ovako, da ne zna preći, 30% u porodici neko ima, znači da li su to roditelji, brat, sve češće sada čujemo brat sestra iz škole je doneo, pa je čitava porodica se inficirala, to je 18%, na žurkama, svadbama, nekim izlastima, kafićima je 17%, putovanje je sada stišlo, kažem, na 15, a bilo je vrlo dominantno na početku, i kontakti sa pozitivnom osobom na neki način, znači bilo na poslu, bilo na, možda neki studenti naši rade honorarno, rade u ovim knjižarama, u tržnim centrima, u kafićima i tako dalje, taj kontakt, znači, ili kažem posao, ili sa poznanom, je ukupno 18%, znači kontakt i posao ukupno 18%.
Akademski građani, kada je o izboru vakcina reč, prednost daju Pfizerovoj vakcini u odnosu na Sinopharmovu. Na šta vama to ukazuje?
Pa evo, to su neka dva momenta. Znači, kada kažemo da je dobre dve trećine, čak i tri četvrtine, znači 70 i preko 75% studenata je izabralo Pfizer vakcinu, to govori o dvema važnim komponentama. Znači, prvo je sasvim sigurno da su oni i informisani bolje, znači to je ipak deo populacije koji najviše čita, koji najviše ima pristupa pouzdanim, ne znači bilo kakvim informacijama, nego pouzdanim informacijama, i upravo čitajući radove i videvši kolika je efikasnost te vakcine, oni su je izabrali upravo zbog toga, prvenstveno. S druge strane, mnogima je za putovanje trebala upravo ova vakcina, jer se u zemljama u kojoj su želeli da idu, da putuju, nije priznavala, znači, Sinopharm vakcina. Kod nas su bile te dve najdostupnije, mi smo imali nešto vrlo malo, ali AstraZeneca, ali jako mali broj studenata nju birao, a mi nismo imali Sputnik vakcinu, ali su neki želeli, ali opet kažem, to je vrlo mali procenat, oni koji su vakcinisali Sputnik vakcinom, oni su to uradili ili u na sajmu najčešće, ili u nekim institucijama gde je ona bila dostupna. Znači, Pfizer vakcina je nešto što je izbor studenata, pre svega, tako da i ja mogu da kažem sada potpuno da podržavam, znači, takav izbor, jer se ona zaista pokazala kao najefikasnija.
Dobro, kažite mi sada za kraj, za koji dan počinje nova studentska školska godina, kakav bi bio vaš savjet ili kakva bi bila preporuka vaša, naravno, studentima kada je COVID u pitanju?
Vidjet ćemo šta će se događati narednih dana. Ja pretpostavljam 4. oktobra najveći broj fakulteta počinje nastavu. Ono što je, kažem, uradio medicinski fakultet je za mene jedna od najboljih odluka koja je doneo univerzitet u poslednjih, ne znam koliko vremena. Znači, COVID propusnice su nešto što će postati stvarnost. Znači, mi nećemo moći da vodimo normalan život ako ne bude toga. Znači, mi ćemo uspeti samo na taj način, ako budemo vakcinisali dovoljno broj i studenata i mladih, ukoliko, znači, oni budu zaštićeni, onda ćemo biti i mi zaštićeni. Znači, moja preporuka je da zaista te COVID propusnice šta podrazumevaju. To je pre svega vakcinacija, znači dokaz vakcinacije da je prošlo dve nedelje nakon vakcinacije, druge doze. Zatim, ukoliko je neko preležao, ukoliko je to unutar 6 meseci, možda ima tu potvrdu, to je takođe prihvatljivo. Oni koji nisu sve ovo mogu da imaju negativan PCR test ili antigenski test, ne, 48 sati, ali sad zamislite na šta se to liči ako neko bude svaka dva dana radio testove. To je prosto neodrživo. Tako da je vakcinacija sasvim sigurno najbolji izbor, vremena još ima, znači prosto studenti treba da razmišljaju o tome, da treba zaista da se vakcinišu, i sigurna sam da će na taj način sebe potpuno zaštititi.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je epidemiolog Mila Paunić iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata. Hvala vam puno još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala, prijetno.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deveti dan protesta Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Kvori je pojačao patrole duž glavnih saobraćajnica, gde su blokade, i razmestio jedinice na Jarinju i Brnjaku u skladu sa mandatom i rezolucije 1244. Patrole Kvora sa dva vozila nalaze se u blizini barikada na brdu kod sela Košutica. Sjedinjene Američke Države će u saradnji sa Evropskom unijom, NATO alijansom, vladom Srbije i Prištinom pokušati da preduzmu neodložne korake kako bi se rešila kriza na severu Kosova i Metohije, omogućio dalji napredak dijaloga i sprečio negativan uticaj na svakodnevni život građana, rečeno je u State Departmentu. Zamenik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Gabriel Escobar je za Tanjug potvrdio da će se uključiti u ovonedeljne briselske razgovore i izrazio nadu da će predstavnici Beograda i Prištine pokrenuti otvoren, ozbiljan i neposredan dijalog. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun potvrdio je za RTS da juče bilo sastanka između Kvora i Prištinske samouprave i da je ponuđeno da Kvor zameni ROSU na punktovima, ali se ne zna da li je to prihvaćeno. Drecun je rekao da Kvor, kada se stara o bezbednosti, mora voditi računa i o političkoj situaciji na severu. Naglašava da je politička akcija najvažnija da se Priština natera da povuče specijalce. Sve veći pritisak na zdravstveni sistem u Srbiji. Gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. U COVID bolnici u Novom Sadu trenutno se nalazi 650 pacijenata i kapaciteti su gotovo popunjeni. U posljednje 24 sata bilo je 60 prijema. Prema rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, beleži se rekordan prijem novozaraženih virusom korona. Kuba je počela komercijalni izvoz domaćih vakcina protiv COVID-19. Ta zemlja poslala je vakcine Abdala, koje se daju u tri doze, u Vijetnam i Venecuelu. Posle više snažnih potresa koji su juče pogodili Krit, žitelje Irakliona probudio je jutros novi snažan zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale. Epicentar je bio 23 km jugozapadno od Irakliona. Stotine ljudi u tom regionu provele su noć u šatorima i parkovima ili su spavali u automobilima posle jučerašnjih potresa. Večeras će se igrati 8 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju kola u Parizu će se sastati i Paris Saint-Germain i Manchester City. Utakmica počinje u 21 čas. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
I'm in.
11:07, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Socijaldemokrate su pobedile demohrišćane na nemačkim parlamentarnim izborima, ali time ništa nije rešeno. Razlika između pobednika i pobeđenog je toliko mala, oko 1% glasova, da niko sa sigurnošću ne može da tvrdi kako će izgledati nova nemačka vlada. Pored mene je urednik spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić, on će analizirati ovu postizbornu situaciju u Nemačkoj.
Naravno, sa našim sagovornikom, izbori značajni za Nemačku posle 4 mandata Angele Merkel, ali i za celu Evropu, ako se uzme u obzir značaj politike zvaničnog Berlina. Detalje o postizbornim dešavanjima u Nemačkoj čućemo od dopisnika RTS-a Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, čujemo se, nadam se da vi mene dobro čujete, budući da sam ja u vozu trenutno, ali vrlo rado pričam o ovoj temi.
Koliko se meni čini, mislim da se čujemo ok, a i eto, sada si u vozu, pa možda možeš da imaš i bliži utisak u tome šta ljudi pričaju o rezultatima izbora. Kao što i očekivano, brzo su bili poznati, ali ono što sada predstoji jeste kombinatorika za formiranje parlamentarne većine. Ima li trenutno naznaka kakav bi rasplet mogao da bude?
Pa, u Berlinu, ja sam putujem iz Berlina za Frankfurt, ali ova dva tjedana u Berlinu opšti je nekako utisak da svi očekuju da to bude takozvana semaford koalicija, odnosno da socijaldemokrate sa zelenim liberalima naprave vladu, i prosto svi imaju utisak da je Olaf Scholz taj koji je zapravo dobio mandat, ne samo zato što je uspeo svoju stranku da za bukvalno 2-3 meseca podigne sa 15% na skoro 26% podrške, nego zato što su demohrišćani u odnosu na predstavne izbore pali za 9% poena, i ne samo to, nego što su na rekordno niskoj podršci u poslerodnoj istoriji, što je na neki način pokazatelj da građani sad kad Angela Merkel odlazi u penziju zapravo žele promenu, odnosno žele demohrišćane u opozicijnim redovima. Mnogi ministri iz aktualne vlade Angela Merkel nisu osvojili direktne mandate u svojim okruzima, i to je možda jedan od pokazatelja.
Pa da, jedna od ocene je svakako bila da su možda više dosadašnje vlasti izgubile nego što su socijaldemokrate uspele da pobede na ovim izborima. Koliko će sad važne zapravo biti one, uslovno rečeno, manje partije u toj novoj raspodeli i vladajuće većine?
Pa, sasvim sigurno. Čak može se reći da buduća kancelara će odrediti zeleni liberali. Lider liberala Christian Lindner ovde se ponaša bukvalno kao pobednik, i on je čak preuzio inicijativu rekavši da bukvalno u izbornoj noći, predloživši pred TV kamerama zelenima da se oni prvo dogovore, znači zeleni liberali, i da oni naprave program buduće vlade i što žele, da onda to izađu pred dva potencijalna kancelara. Neće ti pregovori biti laki, budući da njihove pozicije po brojnim temama, od poreske politike, socijalnih davanja, odnosa koliko treba se zadužiti za tranziciju na zelenu ekonomiju i uopšte rešavanje ekoloških pitanja, su dramatično različite između te dve stranke, tako da bit će tu tesne borbe, ali očigledno je da obe stranke žele da uđu u vlast i da žele da to što pre bude, tako da možda čak budu ti pregovori brži nego što si očekuju.
Nenade, pratio si naravno i izbornu kampanju i sama dešavanja uoči izbora. Koliko su ovi rezultati bili očekivani? Dakle, rekao si sam da je lider SPD-a uspio da zaista brzo podigne popularnost svoje stranke. To se naravno i očekivalo, ali koliko su ovi rezultati iznenađenje, odnosno šta je tu možda prelomilo u nekom trenutku da rezultati izgledaju bukvalno ovako kako izgledaju?
Pa, pre 3-4 meseca, ili recimo, na primjer radi, u aprilu, da su održani izbori, verovatno prvi pobednik bi bila liderka zelenih, jer je ona tad bukvalno uspela svoju stranku da podigne u nebesa. Međutim, brojni gafovi njeni, otkrića, plagijata u njenoj knjizi, ali način na koji je vodila kampanju je pomalo uplašila Nemce. Slično se dogodilo i sa liderom demokrišćana. Brojni sukobi unutar demokrišćana, prvo da bi se on izborio za kandidaturu, je nekako uplašilo građane i njegovi gafovi su isto utakli na to da se ljudi nekako ih ne vide kao kancelare. Za sve to vreme Olaf Scholz je bio, moglo bi se reći, neizbrdo dosadan. On je bio bukvalno slušao njih, govorio tiho, bez mnogo uzbuđivanja. Čak i kad su ga prozivali za afere iz njegovog resora, budući da je ministar financija, on je to veoma ravnodušno na to odgovarao, spuštajući to na neke sistemske probleme, a ne na njegovu ličnu odgovornost. I kada su u tim debatama praktično zeleni napadali demokrišćane, on je sa strane mirno posmatrao kao neki veliki državnik koji je iza toga. Ta je taktika je bila odlučujuća da on lično sa svim Nemcima i zapravo on lično je uspio socijaldemokrate da podigne za bukvalno da ih duplira podršku, jer čak su to oni shvatili, pa i u samoj kampanji su insistirali na tome da ukoliko želite šansu za kancelara, morate da glasate za SPD, ne za nekog drugog. I to im je uspelo. On je zapravo najviše ličio na Angelu Merkel i to se očekuje, a s druge strane je na neki način bio promena. Tako da to je bila dobita kombinacija za njih.
Nenade, evo, kao što i može da se čuje, i rekao si, vezda si u vozu, našali smo se na početku da možeš da čuješ verovatno i šta ljudi pričaju o izborima. Evo samo za kraj, koliko je nemačko javno mnjenje u ovom trenutku možda zainteresovano ili zabrinuto kada će doći do formiranja vlade, koliko uopšte sve to u Nemačkoj funkcioniše na taj način, iščekuju li Nemci željno novog kancelara ili se nekako podrazumeva, dakle, da će do toga na kraju doći i da će se naravno sve ponovo vrlo brzo vratiti u redovne političke tokove?
Ovdje suštinski postoji sistem koji funkcioniše, jedna veoma razgranata birokratija, mnogi stvari su zapravo prebačeni na regionalni nivo, na nivoje pokrajine, tako da funkcionisanje države nestaje to zbog, kada se jeli, čeka formiranje nove koalicijne vlade, u ostalom aktualna vlada i dalje upravlja do tada, tako da s te strane nema straha kad će novi kancelar, pa da počnemo da radimo, što bi često čuli kod nas ili uopšte na Balkanu, ali s druge strane postoji neko iščekivanje da ovaj proces ne traje previše dugo. Prošli put, pre 4 godine, trajao je 5,5 meseci, samo se očekuje da će ipak biti gotov do pred ovdašnji Božić, odnosno novu godinu, tako da to duše, budući da su te razlike između ovih manjih stranaka koje su ključne velike, ne mogu ni oni brzo da formiraju tu koaliciju, ne samo zbog toga što ne mogu da se dogovore, nego ne mogu, oni će morati da prave kompromise i da bi opravdali to svojim biračima, čini mi se da moraju da prođe vreme, da pokažu da su se trudili, ali da je to takav kompromis. Prosto je to pitanje ideologije i interesa za koje se oni zalažu inače, ali i u samoj predizbornoj kampanji.
Nenade, hvala ti mnogo na ovom uključenju, na razgovoru za naš magazin. Svakako čućemo se uskoro kada za to ponovo bude bilo prilike. I za Nemački se javio naš dopisnik Nenad Radičević.
tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
U nastavku magazina o tome koliko je važno da unuci posećuju bake i deke uprkos pandemiji. Na to posebno ukazuje doktorka Mirjana Mićović, pedijatar iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu. Kroz jedinstven program Holy Kids, ova doktorka postiče mentalni i fizički razvoj dece u ranom detinjstvu i zagovara čvršću vezu sa bakama i dekama kao čuvara zdravlja i porodičnog blagostanja. Marina Stojadinović razgovarala je o tome sa doktorkom Mićović, ali i sa decom iz Holy Kidsa.
Doktorka Mirjana, već 2 godine vodite Holy Kids program. Šta je to?
Holy Kids program je moj program, originalni, koji sam ja osmislila na osnovu svih znanja koja sam stekla kroz svoju praksu kao pedijatra, ali i holističkog terapeuta. Znači, to je potpuno nov pristup radu sa decom, gde profesionalci, znači ne vaspitači ili učitelji, imamo i njih naravno, ali profesionalci, fakultetski obrazovani edukatori, sa decom rade teme koje su inače njihov svakodnevni posao. Tako, na primer, diplomirani arhitekta radi arhitekturu, diplomirani filozof vodi filozofske radionice, diplomirani muzikolog sa decom radi muziku. Insistiramo na profesionalizmu i na jednom odnosu prema deci koji nije spušten na dečiji nivo, već upravo se obraćamo deci na način kako bi se obraćali svojim vršnjacima, odnosno kolegama, koleginicama, starijim učenicima. Da bi jedno dete napredovalo, vrlo je bitno da komunikaciju sa njim podignemo na jedan viši nivo od onog na kome se ono nalazi u tom trenutku, kako bi ono u stvari moglo da napreduje. Ukoliko stalno tapkamo u mestu i vraćamo ga na nivo na kome se ono nalazi, 4-5 godina, i obraćamo mu se u tom stilu deteta od 4-5 godina, tu nekog specijalnog napretka nema. To je onda samo obična zabava i igra.
I cilj jeste da se podstakne i ta kreativna strana i talenti kod dece od 3. do 8. godine. Zašto je važno to životno razdoblje?
Ako mi u tom periodu od 4 godine pa negde do 7-8 godina prepoznamo koji talent jedno dete ima, koju vrstu kreativnosti je sposobno da ispoljava. Bez te kreativnosti nema napretka, nema sreće u životu, nema dobrog đaka, ukoliko mu ne omogućimo da taj svoj kreativni sadržaj iskaže. Znači, to je period od 4. do 8. godine kada je to najbolje i najlakše da se prepozna. Mi onda podržavamo to. Sa roditeljima smo u stalnoj komunikaciji, oni čak i aktivno učestvuju, i roditelji, i bake i deke, kako bismo decu što više podržali. Znači, kompletno smo usredsređeni svi, cela porodica i proširena porodica i mi edukatori na to da se dete podrži u tom svom talentu. I to se pokazalo kao jako dobro, i jedan ovako meni bitan pokazatelj kao pedijatru je da, na primer, deca koja su bila u nekim drugim vrtićima su 4-5 godina non stop bile na inhalatorima, imale smatične napade, ekceme i tako dalje. Kada su se uključili u Holy Kids program, to je sve kao rukom odnešeno.
Vi ste radili sve vreme tokom pandemije koronavirusa, odnosno od proglašenja pandemije, osim kada je bilo vanredno stanje, pa nisu ljudi mogli da dovode decu i niste vi mogli da odlazite po njih. I niko se nije razboleo, svi su bili zdravi, a ta kreativnost, to druženje, ta uzajamna dobra komunikacija i dobra energija zapravo podignu snagu i deci, a i vama, edukatorima koji sa njima rade.
Jeste, mogu da se pohvalim da za vreme korone, kada je ono bilo najveći problem, kada je bio pre par meseci, prošlog proleća, niko od nas se nije razboleo. Upravo to što ste vi rekli, mislim da ste potpuno u pravu. I vi kad ste ušli kod nas danas, kao da ste ušli u jedan novi svet, potpuno drugačiji. Tu su lepi mirisi u prostoru, to nam pomaže, znači, da bismo održali imunitet i aromatična ulja. Lepa muzika, deca slušaju uvek kvalitetnu, dobru muziku. Nema igračaka, kao što ste vi mogli da primetite, u holi uopšte nemamo igračke, upravo zbog toga što smatram da igračke blokiraju kreativnost kod dece, imaju na gotovo igračku i sa tom gotovom igračkom oni sada smišljaju razno razne igrice, ali je jedan plus ako moraju da smisle i igračku i igru. Tako da ovde u holiju su bez igračaka, ali oni smišljaju igračke, instrumente za igru. To im dodatno razvija maštu.
U doba korone došlo je i do preokreta, zapravo svi naši životi su se na neki način promenili. Vi kao pedijatar ste zagovornik tog nekog stava da bake i deke treba da budu u kontaktu sa svojim unucima i da taj kontakt nikako ne sme da bude prekinut uprkos koroni.
Ja sam apsolutno zagovornik ovoga što ste rekli. Mislim da je bilo katastrofalno oni dva meseca u vanrednom stanju kada su stariji ljudi bili izolovani od sveta, što se pokazalo kroz naravno njihovo zdravlje, depresije i ostale aspekti zdravlja, ne samo mentalnog. Znači, samoća je zaista nešto što najviše nas ubija, samoća i strah. Njihovi unuci su sigurno njima najveća radost, a i oni svojim unucima. Zato što imaju mnogo više strpljenja za njih, igraju se sa njima, deca mogu da nauče od svojih baka i deka, čak i ovde u holiju baki i deki se uključuju u neke naše programe i apsolutno sam protiv toga da decu prvo proglašavamo najvećim izvorom zaraze. Što se tiče korone, to sigurno nije tačno, postoje mnogi izvori zaraze o kojima sad naravno nećemo ovde da govorimo, koji su nam nametnuti na neki način, ali deca sigurno nisu izvori zaraze svoje baki i deki. Mogu samo da budu podsticaj za njihov dobar imunitet. Ako se oni viđaju redovno sa svojim unucima, ako se igraju, ako pričaju, ako se šale, gledaju crtane filmove, crtaju, znači to nikako ne može da bude loše za jedan imunitet. To samo može da poboljša imunitet svake osobe, a pogotovo bake i deke.
Naravno, deca treba da budu zdrava kad dolaze kod baka i deka.
Naravno, nije važno uopšte da li se radi o koroni. Ako neko dete prehlađeno ima virus, ima neku bakterijsku infekciju, ne preporučujemo da ide bilo gde, pa ni kod bake i deke. Znači, tako dete treba da sedi kod kuće i da se leči. Ali u svakom drugom slučaju, svako zdravo dete ne treba izolovati od svojih najbližih, odnosno od baka, deka, već baš suprotno, treba da se što više druže, da šetaju po parkovima, ne moraju da idu u pozorište, u bioskop, u zatvorene prostore. Da posle ne bi ispalo, eto, dobio koronu od unuke ili od unuka. Ne, dobili ste koronu u bioskopu, dobili ste koronu u pozorištu. Zašto bismo išli u bioskop i u pozorište, kad ima toliko lepih parkova, povezanih površina, gde možemo da se šetamo sa decom i da uživamo. Uopšte nije potrebno da boravimo unutra, u nepoznatim prostorima, u tržnim centrima, gde obično vole roditelji da budu sa decom po tržnim centrima, ali to njima zabavno. A koliko je deci zabavno, to je veliki znak pitanja. Ja sam uvek za jačanje prirodnog imuniteta, tako da bih ja lično uvek presavetovala druženje sa bakama i dekama, da im baka skuva supicu, umesi neke lepe kolače, napravi neku salaticu, nešto što njeno unuče voli i da na taj način zajedno jačaju imunitet.
E sada, evo, stiže jesena, sa njom i brojne respiratorne infekcije, nije samo COVID, šta više, savjetujete da podignemo imunitet na prirodan način. Antibiotici nisu dobar saveznik u lečenju tih respiratornih infekcija, naročito virusnih.
Nikako antibiotici, ukoliko lekar ne propiše drugačije, zato što je opasnost po kompletno naše zdravlje, unutrašnje organe, creva i tako dalje, velika ukoliko na virusnu infekciju koristimo antibiotike. Jednostavno, imunitet nam još više opada zato što se oštećuje sluzokoža creva, a ceo imunitet se u stvari stvara u našim crevima. Znači, antibiotici veoma pažljivo samo uz konsultaciju sa lekarima i naravno uz ostale analize kao što su krvna slika, bakteriološke analize i tako dalje. Ako se tu dokaže bakterija, onda svakako moramo uzimati antibiotik. Ako je virusna infekcija, samo prirodno jačanje imuniteta.
Kaže doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu. I mališani, predškolci i osnovci škole Skadarlija u Beogradu veruju da je učenje kroz igru i druženje sa odraslima, a posebno sa bakama i dekama, veoma dragoceno.
Ja se zovem Frida.
Po kome si ti dobila ime?
Po Frida Kahlo.
A da li ti znaš ko je bila Frida Kahlo?
To je bila neka slikarka koja je bila poznata.
i veoma kreativna. A da li ti možeš da postaneš kreativna zahvaljujući ovom programu u kojem si sada i sa svojim drugarima u ovoj družini?
Da, mogu da postanem glumica i pevačica u isto vreme.
U koji razred ideš?
U drugi. I meni se baš sviđa u holi. Idemo na razni mesta, družim se sa svim drugarima.
Gde ste sve bili?
Na Kalemegdanu, u parku Studenskom, Botaničkoj bašti i na nekoj predstavi. I na jahanju i u muzeju i bila sam na bazenu i tako puno stvari.
Kako se ti zoveš?
Sonja.
U koji razred ideš?
U drugi.
Koja je to osnovna škola?
Skadarlija.
Šta ti se ovde najviše dopada?
Gluma, muzičko, sve.
Ovde dolaze arhitekte, glumci, slikari, muzikolozi. Je li to vama interesantno?
Da.
Je li imate svoje neke omiljene igre?
Da. Omiljena igra nam je Egipa. Da. Ne znam da li svima, ali meni.
A kakva je to igra?
Pa tu imaju lavovi, mačke, kralj i kraljica.
A kako se ti zoveš?
Rok.
Koliko ti imaš godina?
6.
Ti si predškolac?
Da.
Šta te najviše zanima ovde? Šta ti je najinteresantnije?
Muzičko, gluma i arheologija.
Voliš da crtaš, da pevaš?
Volim da pevam Believer i Dance Monkey.
Kako se zoveš?
Vuk.
Vuče, koliko imaš godina?
7,5, sad ću uskoro 8.
Ti si krenuo u školu?
Da, danas mi je treći dan drugog razreda.
A u koju školu ideš?
U Skadarliju.
Koliko ti je važno da budeš ovde sa drugarima?
Pa dosta.
A da li se viđaš sa bakama i dekama?
Da, ali retko.
A zašto?
Pa zato što imam dosta obaveza. Ponekad se viđam i tokom vikenda, a ponekad ceo vikend provedem sa njima.
Je li važno da baki i deke budu sa tobom i da se vi družite i da provedete vreme onako baš kako vama godi?
Pa meni da.
Kako se baki i deke zovu?
Znam samo moje dve bake, ali ne znam da li imam nekog deku koji mi je za sada živ. Prva baka mi se zove Ljubica, a druga Zlata.
Kako se ti zoveš?
Jelena.
Koliko ti imaš godina?
5.
A kakvi su ti drugari?
Super. Najzanimljivija mi je arhitektura i lutkarstvo.
O, lutkarstvo?
Da.
To je jedna posebna oblast. Jel si ti nešto uspela iz toga da naučiš? Da. Jel si napravila neku lutku?
Da.
Kakva je ta lutka?
Lepa.
Šta sve ima ta tvoja lutka koju si ti napravila?
Ima mašnicu, kosu, ruke.
A kosa je od čega pravljena?
Od vune.
U kojoj boji?
U rozoj.
A kako se zove lutka?
Zove se Ana.
A, pa lepo. I ti se igraš s njom?
Da.
A jel imaš ti baku i deku?
Da.
Da li odlaziš kod njih i da li se viđaš sa njima?
Da.
Kada?
Vikendom i radnim danima.
I koliko ti znači to druženje sa bakom i deku?
Lepo mi znači.
To je važno, jel da?
Da.
A jel te baki i deke malo više maze nego tata i mama?
Da.
A zašto je to tako? Jel ima objašnjenja?
Nema.
Nema, ali je tako?
Da.
E pa tako i nastavi. Želim ti da još dugo budeš ovde u Holy Kidsu, da se družiš sa drugarima i da budeš jednog dana velika devojčica koja bi želela da postane šta?
Doktorka i terapeut.
Divno. Onda ćemo mi da dođemo kod tebe jednog dana i da ti nas lečiš. Može?
Može.
Dogovoreno. Hvala ti mnogo.
Nema na čemu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jončić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, Tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
PGP RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U Navigator Art Galeriji na Novom Beogradu u toku je izložba Hoću da ostarimo zajedno, autora Snežane Ristić i Borisa Lukića. Autorka Snežana Ristić naša je gošća u magazinu, gošća uslovno Snežana, budući da ste naša dobar koleginica i da ovo vaš teren takođe. Hvala vam što ste...
Samo drugi studiju.
Tač, hvala vam što ste sa nama. A o izložbi, o fotografiji, o konceptu, sa njom će da razgovara kolega Ranko Silović. Ranko, zdravo,
dobar dan. Dobar dan, da, rekli smo Hoću da ostarimo zajedno, to je jedan krovni naslov, čini mi se, yes. Snežana, koji je kustoskinja galerije, Navigator galerije koja je na Novom Beogradu, Mija David, postavila objedinivši dve izložbe, izložbu Borisa Lukića i tvoju izložbu. Izložba Borisa Lukića se bavi nečim potpuno drugim, bavi se jednim transponovanjem fotografije, istraživanjem zapravo mogućnosti fotografije kroz neke druge medije, a sada ćemo pažnju posvetiti u stvari tvojoj izložbi U prolazu ili Sve je lako kad si mlad. Pre svega, ajde, zašto U prolazu, pa ćemo onda reći i koncept.
Pa ovo je u stvari četvrti ciklus u 30 godina fotografskog, u stvari, mog istraživanja. Ja sam 91. imala prvu izložbu, zvala se 30 muškaraca i beba. I posle toga sam, u stvari kada sam to rešila, da napravim jednu izložbu koja će prikazivati muškarce sa bebom, a negde klasična situacija je uvek Madonna sa detetom. Znači, staviti muškarcu u ruke bebu je nešto što se nikad nije radilo u klasičnom slikarstvu, ajmo tako da to kažemo, ili uopšte u klasičnom predstavljanju.
U klasičnoj istoriji umetnosti, bilo u svakom takvom smislu, da. Ali kakve su reakcije bile, recimo, na tu prvu seriju?
Pa bile su vrlo zanimljive, prvo je bilo čuđenje, a s jedne strane, a s druge strane trebalo je njih 30-oricu snimiti sa bebom koja je imala jedva godinu dana. Što će reći, moralo je da se na neki način vidi kako se oni snalaze, pa je bilo zanimljivo u stvari snimati kako se oni snalaze sa bebom. Ta prva, prvi potez ili prvi korak je bio jako zanimljivo, posle je naravno imalo to dosta interesantnih reakcija. Tu je bila jedna formalna stvar, pošto je to bilo pre 30 godina, znači analogna fotografija, i ja sam je postavila na crnoj osnovi, znači crno-bela fotografija sa crnom pozadinom. Sledećih 10 godina kada je prošlo, onda sam snimila drugu seriju fotografija. To je bilo već 2004. je bila, trebalo je bude 2001. 91. Da. Međutim, desili su nam se ratovi, desilo nam se sve što nam se desilo, zvala se Nije na moje strani, onda se zvala Rasutost i sada se zove U prolazu. Pa negde to je priča o starenju, o odrastanju, o prijateljstvu, o susretima i rastancima, jer između prve i druge serije desio se taj strašan raspad Jugoslavije, taj vrlo dramatičan istorijski period u našim životima i recimo od tih 30 muškaraca na sledećoj, to jest u sledećoj sezoni ili posle 10 godina, pa negde skoro da je trećina otpala. Otpala zbog toga što su se raselili da se nikad više ne vrate, jedan je umro, ali to jeste jedno istraživanje koje govori o tome kakve su bile sudbine ljudi na ovim našim prostorima.
Interesantno je to što je, a što čini mi se nismo do kraja eksplicitno rekli, da je model
u pitanju moja ćerka.
Vilko je tvoja ćerka. Yes. Sad, ono što prvo mene zanima je, ti svakako intimno pratiš njeno odrastanje kao njena majka na svaki način. E, ovdje sad imamo jednu najpre bebu, onda jednu
devojčicu,
vrlo mladu devojčicu, kako
Lolita
si ti rekla,
je
Lolita,
u tom
čak u jednom trenutku, onda jednu devojku koja se traži, koja traži sebe, koja nije sasvim snađena. Sada već imamo jednu ženu koja vrlo dobro zna šta hoće, šta želi i koja je ostvarena u svom poslu. Šta se dešava sa muškarcima za tih 30
godina?
Oni
stare, umiru i ne osjećaju se najbolje i negde čini mi se da tu jeste jedna drama života i zbog toga se ova zove U prolazu, četvrta serija, možda će biti i peta ako nas bude.
To U prolazu je negde meni onako
metaforički
jednako kao prolaznost.
Da. Ona je u prolazu jer mi smo u prolazu, jer sve je u prolazu, jer u prolazu i kada se vide ove fotografije i lepota i mladost i radost i osjećaj da ćemo trajati večno i osjećaj da ćemo biti tu večno i osjećaj da ćemo biti bliski i da će uvek biti ovako kako jeste. Mislim, ne mali broj pesama u rock muzici, ne mali broj u poeziji, ne mali broj knjiga je o tome napisan i negde na ovim fotografijama se to vidi i meni je to koliko jako interesantno, toliko teško.
Da, koliko tebe u stvari emotivno pogađa to što dok neko, taj životni ciklus koji je prirodni u stvari, da dok neko odrasta, neko drugi stari na tim fotografijama?
Pa ja mislim da svakoga od nas to pogađa i da u suštini ja pokušavam da kroz te fotografije negde to zabeležim, negde ne pretvorim u ono kenkavu priču o tome, eto, neko će da umre, neko je star, neko je... A s druge strane da ne napravim samo pohvalu mladosti, jer čini mi se da sve generacije u svakom trenutku mogu da daju jedan svoj doprinos onome što se čini punoća i kvalitet nekad tragedija, nekad komedija života.
Ovo je vrlo uzbudljiva izložba i za našu kulturnu javnost generalno, iz razloga što na njima prepoznajemo ljude koji su ostavili nekako, utisnuli trajni pečat u našoj kulturi, umetnosti i tako dalje. A opet, kakve odnose je zapravo Senja, tvoja ćerka, gradila sa njima kroz istoriju?
Ti pa sa nekima, sa nekima je odrastala. Znači, kada sam ja pre 30 godina odlučila da snimim ovu seriju fotografija, to su bili moji bliski prijatelji tada, iz raznih oblasti i na razne načine. Sa nekima sam ostala prijatelj, neki su se ocelili, nekih više nema, s nekima smo se razdvojili, pa više nismo u najboljim, ne u najboljim odnosima, nego više nismo u bliskim odnosima. Dešava se da vas posao, da vas nekakva interesovanja, da vas nekakvi projekti jako zbliže i onda budete s nekim izuzetno dugo, izuzetno intenzivno i mislite da to maltene neće nikad proći. Onda se neke životne okolnosti promene i stvari se nekako razdvoje. E, mislim, na ovim fotografijama se također vidi i ta povremena ili u nekim situacijama razdvojenost, ne viđamo se već recimo 10 godina pa se snima.
I onda se ta distanca prepoznaje.
Vrlo se, i nekada nije uopšte lako snimati tu distancu. Ne zato što nije prijatno, nego treba dobiti nekakvu fotografiju koja diše, koja funkcioniše, koja vam govori nešto. Kako dve nepoznate maltene osobe koje se međusobno ne poznaju ili slučajni prolaznici, nekad desi se, ajde da govorimo i o dokumentarnoj fotografiji, nekada fotografija snimljena na ulici bude fenomenalna, a ti koji su trenutno u vašem kadru nemaju ništa jedno s drugim. E sad, u tome je negde čar, zadovoljstvo, težina i uzbudljivost.
Pa da, pa i igra. Izložba je vrlo uzbudljivo, dobro predstavljena. Hoću da kažem da je ona odlično dizajnirana. Borut Wild je radio, čini mi se, postavku i dizajn izložbe, ali ima tu činjenice da, čini mi se da ova četvrta serija nije do kraja završena. Ima praznih kvadrata. Dakle, da objasnimo, a ti najbolje znaš da nema ničeg težeg nego vizualno objasniti slušalcima radija neku izložbu, zato što si dugo godina kod nas naravno radila, bila urednica redakcije za kulturu i radila emisiju Grad, autorsku sa
Radom. Da, već je sad u prošlom vremenu.
Tako je. Dakle, ima tu sad nekih praznih
praznih kvadrata.
Kvadrata ima, koji bi mogli da budu dopunjeni, jer neki od tih ljudi su i dalje tu, i dalje postoje.
Sad to ovako stoje stvari. Nisam htjela da se ne vidi šta je bilo. Znači, u jednom ramu su četiri fotografije, ili u svakom slučaju ima mjesta za četiri ciklusa, da? To je, znači one koje su prazni, recimo u drugoj seriji ili u trećoj, one nikad neće biti popunjene. U ovoj četvrtoj seriji, pošto je bila korona, pošto smo bili tako kako smo bili, od tih dvadesetak i nešto muškaraca koji sad mogu još uvijek da budu snimljeni, snimljeno je recimo osam, i tu sam negdje i napisala, četvrta serija nije dovršena, bit će dovršena, sad u suštini pretpostavljam da će 22. ili 23. godine biti praktično kompletna serija postavljena i da će biti izložba za koju već ono imam dogovore gdje treba da bude.
A i to je negdje ta činjenica, refleksija ovog vremena u kome živimo. Nešto oko tehničke različitosti, tehničke realizacije ovih fotografija, pomenula si 91. kada je fotografija bila analogna u tom trenutku kada si krenula u realizaciju prvog ciklusa. Koliko se tvoj neki fotografski mod promenio za ove tri decenije?
Pa prilično. Prvo je bila analogna, pa su onda se menjali fotoaparati, što isto tako nije bilo jednostavno. I došla je na digitalnu i negde, recimo, moj koncept je sada da su ove prve tri sezone crno-bele, iako u osnovi su bile prve dve crno-bele, treća je bila u boji koja je se tek pojavljivala, uh-huh, i trebala je ova da bude puna boja. Sada su prve tri sezone crno-bele, a ove nove, to jest ovih recimo trećina novih su sada u boji. Tako da da, menjao se u priličnoj meri i negdje se pojavio telefon kao izuzetno kvalitetan fotoaparat na nekim telefonima.
U tom smislu je fotografija demokratizowana kao umjetnost do kraja.
Pa, kako da kažem, i svi smo pismeni, ali nisu svi pisci.
Tako je, tako je, ali digitalno komuniciramo i vizualno komuniciramo.
I učimo se da vizualno komuniciramo, i negdje mi se čini da ono što nam nedostaje, to je čitanje slike, jer naučili smo da čitamo tekst, mm-hmm, ali mislim da treba čitati sliku, jer slika nije samo ono što u prvom trenutku vidimo, to su one detalje. I kada gledamo stare fotografije, jako je važno da se tada čita, jer mnogo tada saznajemo o vremenu, društvu, kulturi itd.
Do kada ćemo moći da pogledamo?
Do 27. novembra.
Više nego dovoljno vremena za naše slušalce.
Tako je, da još jednom kažem da se pročita izložba u Navigator Art Galeriji, ko nije stigao neka ode. Hvala najljepše Snežani Ristić što je gostovala kod nas. Ranko, hvala i tebi na ovom razgovoru. A vi dalje ostanite uz Radio Beograd 1.
He loved the people. Srpski na srpskom.
Uvek sam verovala u svoje nepogrešivo jezičko osjećanje, barem kada je reč o rodu imenica. Taj muškarac, ta žena, to dete. Mislila sam šta tu može biti nejasno. E pa prevarila sam se. Kad je pao prvi sneg ove godine, moje iluzije o nepogrešivom jezičkom osjećanju raspršile su se kao snežne pahulje. To se desilo kada sam gledala vremensku prognozu i kada je voditeljka govorila o najvećoj količini snežnih padavina u našoj zemlji i da visina snežnog pokrivača iznosi 2 metra, ali pazite gde? Na Pešteri. Kad sam to čula, ni 2 metra snega nisu mi više delovala tako čudno.
Uglavnom srećemo dvojaku upotrebu geografskog naziva Pešter. Nekoga upotrebljava kao imenicu muškog roda, Pešter sa Peštera na Pešteru, a neko kao imenicu ženskog roda, Pešter sa Pešteri na Pešteri. U izvornom govoru Pešteraca najčešće ćemo čuti da se imenica Pešter upotrebljava u ženskom rodu, Pešter sa Pešteri, kako je zabeležio i Miroslav Nikolić u obratnom rečniku srpskog jezika. Pošto se za geografske nazive kao standardni oblik obično uzima onaj koji je zastupljen kod izvornih govornika, tako i u ovom slučaju preporučujemo da se Pešter upotrebljava kao imenica ženskog roda. Dakle, hladno je na Pešteri ili vukovi sa Pešteri.
Srpski na srpskom.
Količina snežnih padavina na Pešteri, ali i u ostalim predelima naše zemlje, tema je o kojoj svakodnevno slušamo tokom zime. Kako novinari kažu, pojava snežnog pokrivača je karakteristična za period od novembra do marta, a prolećena pak donosi obilne kišne padavine koje su posebno česte u junu i maju. U junu padne 12-13% od ukupne godišnje količine padavina.
Sintagmu količina padavina opravdano je koristiti u jeziku hidrometeorološke struke kada treba objediniti veći broj pojmova, kišu, sneg, grad, rosu itd. Ipak u novinarskom jeziku, gde se najčešće govori samo o kiši i snegu, nema potrebe služiti se izrazom količina padavina, bolje je reći količina kiše i snega. Posebno su suvišne sintagme kišne padavine umjesto kiša, snežne padavine umjesto sneg, kao i visina snežnog pokrivača umjesto visina snega.
Srpski na srpskom.
Nisu samo količine snežnih i kišnih padavina ono što komplikuje novinarski izveštaj o vremenu. Te snežne i kišne padavine i snežni pokrivači mogu se prema ovim izveštajima duže zadržavati ne na visokim planinama, već u višim planinskim predelima. S druge strane, kažu da se u nižim planinskim predelima snežni pokrivač formira uglavnom samo u zimskom periodu.
Kao i snežne padavine i sintagme planinski predeli, zimski i letnji period i slične, imaju svoje mesto u jeziku meteorološke struke, ali u novinarskom izražavanju koje treba da je sažeto i prilagođeno široj publici, one bespotrebno usložnjavaju tekst. Zbog toga bi umjesto u višim planinskim predelima formiran je snežni pokrivač, mnogo jednostavnije i jasnije bilo, na višim planinama je pao sneg. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Protest Srba sa Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje deveti dan. Javlja Tanja Vujsić.
Protekla noć na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak bila je mirna i bez ikakvih incidenata. Srbi još uvijek drže u blokadi saobraćajnice, tako da saobraćaja nema i preko ovih prelaza je još uvijek jedino moguće preći peške. Tu su također i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Od juče KFOR je pojačao svoje patrole, pogotovo na severu Kosova i Metohije, i rekli su da će više pažnje obratiti da ne dođe do nekih incidenata. Inače, sinoć u južnom delu Kosovske Mitrovice došlo do napada na grupu mladića, nakon čega je privedeno 10 osoba, među kojima i dvoje maloletnih, kako je saopštila kosovska policija. Oni nisu naveli nacionalnost osoba među kojih je došlo do tuče, ali se nezvanično saznaje da su napadnuti mladići srpske nacionalnosti koji jesu povređeni, ali su na kućnom lečenju. Povodom ovoga oglasila se i kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Petar Petković je rekao da je ovo sve posljedica onoga što Priština radi na severu Kosova i Metohije i još jedan put pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.
Izvestio se i šefovi delegacije Evropskog parlamenta za Beograd i Prištinu. Pozvali su obe strane da hitno pronađu mirno i održivo rešenje kako bi se osigurala bezbednost svih građana. Vladimir Bilčik, Viola von Kramon, Tanje Fajan i Romeo Francus su u zajedničkom saopštenju pozvali na povratak dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Naveli su kako žele da vide povlačenje specijalne policije i svih jedinica vojske i uklanjanje blokada puteva. Sjedinjene Američke Države će u saradnji sa Evropskom unijom, NATO alijansom, vladom Srbije i Prištinom pokušati da preduzmu neodložne korake kako bi se rešila kriza na severu Kosova i Metohije, rečeno je u State Departmentu. Zamenik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Gabriel Escobar je potvrdio da će se uključiti u ovo nedeljne briselske razgovore predstavnika Beograda i Prištine. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun potvrdio za RTS da juče bilo sastanka između KFOR-a i Prištinske samouprave.
Na tom sastanku je bio predlog da se povuku specijalne jedinice da ih KFOR zameni, ali nemam informaciju da li je dogovor postignut. Očigledno da su uvedene samo patrole koje će biti mobilne i koje se neće da zadržavati recimo na administrativnim prelazima. Naravno, ako bi se postigao neki dogovor, KFOR bi mogao da dođe na mesto tih specijalnih jedinica, mada je KFOR inače prisutan. Znate, prisutan je u bazi Notting Hill na severu i imate ih u južno od Ibra.
Drecu naglašava kako je politička akcija najvažnija, a to je da se Priština natera da povuče specijalce. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Povećava se pritisak na zdravstveni sistem. Gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. U dečjoj bolnici kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu trenutno je na lečenju od virusa korona 25 dece, kaže načelnica te bolnice Olivera Ostojić.
Ako smo prošlog ponedeljka utorka imali 35-37 pacijenata na bolničkom lečenju, onda možemo da kažemo da je nešto ipak mirnija situacija, je li tako? Tako da i ambulanta je nešto mirnija. Nekako smo profilisali taj uzrast na najmlađi i stariji uzrast. Kad kažem najmlađi, to su zaista one najmanje bebe do mjesec dana, njih imamo trenutno 5 ili 6 na odjeljenju na bolničkom lečenju. Oni dolaze sa povišenom temperaturom, COVID su pozitivni, najčešće su i majke pozitivne ili neko iz najbliže okoline. I ova deca, tinejdžeri od 14-15 godine na gore, to su nam sad trenutno dominantni pacijenti. Imamo par pacijenata sa vrlo ozbiljnim upalama pluća. To su deca koje uvek pominjemo gojazna, najčešće gojazna deca. a ima i dece sa nekim pridodatim hroničnim oboljenjima koja im također pogoršavaju stanje COVID infekcije.
U COVID bolnici u Novom Sadu trenutno je 650 pacijenata i kapaciteti su gotovo popunjeni, upozorava pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Juče je u COVID bolnici u Mišeluku prethodna 24 sata primljeno najveći broj u toku jednog dana pacijenata koji su za hospitalizaciju. 60 građana Vojvodine je juče primljeno u COVID bolnicu. Preko vikenda to je bilo 40-45 na dnevnom nivou. To su, nažalost, prvenstveno ljudi mlađe životne dobi, ljudi mlađi od 60 godina, a to su nevakcinisani građani. Na odelenjima intenzivne terapije je sve veći i veći broj ljudi kojima je neophodna pomoć respiratora, zato što se njihovo zdravstveno stanje kvari, pogoršava, pa se moraju prebacivati na respirator ili jedinicu intenzivne nege, ali im je to jedini način da ih ostavimo u životu.
U Rusiji u protekla 24 sata potvrđen rekordan broj 852 smrtna slučaja među COVID pacijentima. Japan u četvrtak ukida vanredno stanje u Tokiju i 18 drugih prefektura. Krit je jutros pogodio novi snažni zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale. Epicentar je bio 23 km jugozapadno od grada Irakliona. Trofejni trener Svetislav Pešić novi je selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije. On će predvoditi nacionalni tim već u novembarskom prozoru kvalifikacija za svetsko prvenstvo, kada će Srbija igrati sa Letonijom i Belgijom. Pešić je kao selektor Jugoslavije 2001. godine u Istanbulu osvojio evropsko zlato, a godinu kasnije i titulu svetskog šampiona u Indianapolisu. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 1004 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. septembra 2021. godine. Reka Dunav-Linc 370, 370 cm. Koneburg 244, 244. Bratislava 254, 254. Komarno 195, 195. Estergom 120, 120. Budimpešta 152, 152. Dunafeldvar minus 106, minus 106. Baja 154, 154. Mohač 175, 175. Bezdan 19, 19. Apatin 67, 67. Bogojevo 70, 70. Vukovar 72, 72. Bačka Palanka 101, 101. Novi Sad 90, 90. Zemun 219, 219. Pančevo 256, 256. Smederevo 442, 442. Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 745, 745. Prahovo 1.8, 18, Ruščuk 2.7, 27, Đurđevo minus 3.2, minus 32, Crna Voda minus 9.5, minus 95, Brajila 7.4, 74. Reka Drava, Botovo, 1111. Terezino polje, -336, -336. Donji Miholjac, -110, -110. Osijek, -137, -137. Reka Tisa, Tisabeč, -208, -208. Vašroš namen, -148, -148. Tokaj, 456, 456. Solnog, -176, -176. Segedin, 112, 112. Senta, 251, 251. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 140, 140. Reka Sava, Zagreb, -281, -281. Gradiška, -42, -42. Slavonski Brod, -10, -10. Slavonski Šamac, -229, -229. Sremska Mitrovica, 9, +9. Šabac, -95, -95. Beograd, 177, 177. Reka Kupa Karlovac, -8, -8. Reka Una Novi Grad, -50, -50. Reka Sana Prijedor, -9, -9. Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Reka Bosna, Doboj, -166, -166. Reka Lim, Prijepolje, 5, +5. Reka Drina, Radalj, 22, 22. Reka Velika Morava, Varvarin, -206, -206. Bagardan, -36, -36. Ljubičevski most, -364, -364 cm. Prognoze vodostaje za 30. septembar 2021. godine. Kod Bezdana 19 cm, kod Sremske Mitrovice 1 cm. Napomena. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Na Dunavu, nizvodno od Slankamena, vodostaji se nalaze oko niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,4 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 28, minimalna 14,9, srednja 21,5, u 7 časova 17 stepeni. Padavine 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni. Temperatura vazduha maksimala 28,8, minimala 15,9, srednja 22,5, u 7 časova 16,5 stepeni. Padavine 0,8 mm. U Zemunu temperatura vode 18,2 stepena. Temperatura vazduha maksimala 28,9, minimala 16,6, srednja 23, u 7 časova 17 stepeni, padavine 1,1 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. septembra 2021. godine.
Vodostanje.
Uravinj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Dobar dan ponovo i dobrodošli u treći sat našeg magazina na prvom. U Skupštini Beograda dodeljena su priznanja Moj izbor za omiljene domaće proizvode i brendove. Ovaj događaj je pratio kolega Aleksandar Milivojević.
U 11. po redu akciji Moj izbor potrošači su svojim glasovima izabrali najbolje domaće proizvode i brendove. Nagrade Moj izbor osvojili su Dijamant ulje u kategoriji ulje, prilozi i prelivi, Plazma keks u kategoriji slatkiši, Začin C u kategoriji supe, brašno i dodaci jelima, Pošta Srbije u kategoriji transport. Zlatiborac je recimo uzeo nagradu 11. put kao i Plazma keks, ali u kategoriji meso i mesne prerađevine, dok je premija inače proizvod kompanije Deleuze pobedio u kategoriji privatne robne marke. Dunav osiguranje je najuspješnija osiguravajuća kuća, a najbolje pivo je zaječarsko. Što se tiče nameštaja, najviše glasova dobila je kompanija Forma Ideale, a u kategoriji obuća, odeća i proizvodi od tekstila nagradu je osvojio brand Legend. Što se tiče kozmetike, najviše glasova dobio je deterđent Merix, a u kategoriji računari i telekomunikacije potrošači su izabrali Telekom Srbija. Tiffany Production je nosilac titule omiljen na internetu. Ono što je cilj akcije Moj izbor, to je da se prosto skrene pažnja na dobar kvalitet domaćih proizvoda i da se na ovim izborom podstakne razvoj domaće proizvodnje, utiče na rast zaposlenosti, a samim tim i na rast životnog standarda svih građana Srbije. Ono što bi možda slušalcima bilo zanimljivo da čuju, to je kako je zapravo organizovano glasanje. Priznanje Moj izbor, važno je reći da je ovo od 2010. godine praktično 12. izbor za ovu nagradu. Jedinstveno je što zaista nikada do sada se nije desilo da bilo ko drugi odlučuje osim potrošača. Ove godine u konkurenciji za nagradu se našlo više od 1000 domaćih proizvoda i brendova u čak 24 kategorije. Glasanje je organizovano u dva kruga. U prvom krugu su glasali korisnici interneta, brendovi sa najvećim brojem glasova su se plasirali u finale i tu su ih praktično sačekali pet najboljih prošlogodišnjih plasiranih. Ono što je također zanimljivo je da se konačna odluka o najuspešnijem donosila anketom lice u lice. To znači da je 1750 potrošača iz 10 gradova Srbije dalo svoj sud o proizvodima i na taj način se došlo do najboljeg u ovom izboru. Ono što je također zanimljivo, a to je na snagu stupilo od ove godine, došlo je do proširenja kampanje, pa je tako kampanja Srbija ima kvalitet koja se tako zvala u prethodnih 11 godina, promenila ime u najbolje u Srbiji. U okviru tog novog imena odvijaće se tri akcije. Prva je održana danas, Moj izbor, i kao što sam rekao, ona postiče pre svega domaću proizvodnju. Druga akcija je Miljenih potrošača i tu se govori isključivo o kvalitetu proizvoda, bez obzira da li je u pitanju domaći ili neki strani proizvod. I treći deo kampanje, Najbolje u Srbiji, jeste dobročinitelj, u kojoj će biti pre svega isticane društveno odgovorne kompanije i organizacije.
E sad, da se vratimo na brend, ne znam da li su bili prisutni predstavnici tih kompanija, jer je možda zanimljivo čuti od njih kako se u stvari stvara, kako nastaje brend.
Oni nisu previše pričali o tome, ali bilo mi je recimo zanimljivo obraćanje senior brand menadžera upravo kompanije Bambi iz Požarevca, Aleksandre Savić. Upravo Plazma Keks je dobitnik 11. put za redom ove
apsolutni
nagrade.
Šampion, rekao,
apsolutni. U konkurenciji su recimo bili, nije loše pomenuti, Jafa Keks i Pionir Medeno srce, ali eto, Plazma Keks i dalje kod naših potrošača je apsolutni pobednik. I iz te kompanije su poručili da je Plazma Keks pre svega nacionalni brend i da to nije tako prethodnih 10 godina, nego prethodnih 50 godina. I da će oni učiniti sve da upravo sluškujući želje potrošača nastave u tom smeru.
Da, evo zašto te to pitam. Zato što jedan proizvod koji je jako dugo na tržištu i koji je mnogima poznato detinjstva, često doživljava neku promenu, ne u samom ukusu, ali na primjer u dizajnu pakovanja, i zanimljivo je čuti od tih ljudi kako idu ta njihova istraživanja, koliko promena ambalaže može da utiče na to da neko, sećam se da je bila stvarno revolucija, ako se sećaš kad se promenila ambalaža čokoladne bananice, da je to bio veliki šok za nas koji smo je jeli od malena.
Jeste, međutim, moram da kažem, to nije striktno vezano za ovu priču, ali eto baš...
Ovo je bilo kvalitet, kad smo pomenuli čokoladnu, ali je deo brandiranja.
Tako je, tako je. Međutim, kada govorimo o čokoladnoj bananici, tu su i neki novi ukusi izašli na tržište, ali opet, kada pogledamo, apsolutni pobednik je i dalje ona osnova koja postoji i koja je svima nama prepoznatljiva. Tako da, generalno i plazma keks, vidimo da se pojavljuje u prethodnim godinama u različitim varijantama, ukusima,
mini, ovaj ukus, onaj ukus.
Međutim, i dalje ona osnova koja je bila od početka, ona je i dan danas broj jedan.
Hvala najlepše. Kolega Aleksandar Milivojević govorio je za magazin.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki fug je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Sad idemo u susret manifestaciji Radost Evrope, koja bi trebalo sadrži 52. put. O tome će nam nešto više reći Tijana Sibinović.
Dobar dan. Ja se evo javljam upravo iz Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, gde je, da kažem, jedna radosna atmosfera u susret manifestaciji koja nam sledi. Naravno, u pitanju je Radost Evrope, koja će se ove godine održati od 1. do 5. oktobra u Beogradu i to će biti 23. put da se ova manifestacija održava kod nas. A ono što je karakteristično ove godine, to je ono što su rekli na konferenciji, jeste da se sve više zemalja i van Evrope interesuje za ovu manifestaciju, prijavljuju svoje učešće, tako da eto, možda postoje neke prognoze da već sledeće godine ova manifestacija poprimi naziv Radost sveta, upravo zbog toga što deca jesu ukras sveta, ali i što sve više njih dolazi u Beograd i prijavlja se na ili online ili uživo da učestvuje u ovoj lepoj manifestaciji. U ova 4 dana koliko će trajati manifestacija, predviđene su razne aktivnosti za naše najmlađe, ali naravno i za stariju decu. Biće tu nezaobilazni karnevalski dan i naravno sa klovnovima, mažoretkinjama i drugim bićima iz sveta mašte, ali i centralni događaj će se održati 5. oktobra. I ono što je ove godine karakteristično jeste, naravno, zbog koronavirusa neće biti održan veliki koncert u Sava centru kako je bila praksa do sada, ali će se ovaj Međunarodni dan deteta 5. oktobar obeležiti i u okviru Radosti Evrope, tako što će biti emitovana emisija na našoj televiziji i u ovoj emisiji će učestvovati zemlje, kao što sam rekla, iz Evrope, ali neke zemlje iz sveta, među kojima je ove godine i Kina. Također u okviru Radosti Evrope biće održana i likovna kolonija. Ovaj konkurs je zapravo treba da bude takmičarskog duha, ali zbog toga što nisu svi u mogućnosti da dođu zbog pandemije, ipak će to biti malo odloženo, ali svakako će biti prikazani dečji radovi iz raznih zemalja sveta i kako sam danas čula, stiglo je čak 3200 radova, od kojih su neki zaista neverovatni. I jedan od tih radova je upravo sada u izradi ovde u zgradi Dečijeg kulturnog centra, oslikava ga jedan umetnik, a autor originalnog rada jeste devojčica iz Beograda, tako da eto, to se može videti uskoro, moći će da se vidi uskoro završni rad u okviru zgrade kulturnog centra, dok je recimo prošle godine takođe bio urađen mural na osnovnoj školi Starina Novak ovde u Beogradu. Još informacija i naravno roditelji koji žele da prijave svoju decu za učešće, to mogu da nađu na sajtu Radosti Evrope.
Hvala lepo iz Dečijeg kulturnog centra Tijana Sibinović.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Vladimir Kolarić, prozni i dramski pisac, dobitnik nagrade za doprinos radiofoniji našeg dramskog programa, teoretičar kulture i umetnosti, predstavio je u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu svoj roman Avanture pobednika, koji je ove godine objavljen u izdanju Presinga iz Mladenovca. Interesantno je da je Kolarić svoju prvu proznu knjigu objavio upravo u Kragujevačkom Skacu. Biljana Nešić razgovarala je sa njim o romanu Avanture pobednika, ali i o kulturnim fenomenima današnjice.
Lepo je da se Kragujevački studentski kulturni centar uvek seti autora koji su objavili upravo ovde svoju prvu knjigu.
Da, ja sam 2006. u ediciji Prvenaca objavio svoju prvu knjigu priča koja je zvala Lutalice. I to je bilo jedno ovako, kao za svakog pisca, značajno iskustvo. I prvu promociju praktično sam radio u Istorijskom kulturnom centru Kragujevo, gde su govorili Mirko Demić i Nenad Glišić. Evo sada, nekako igrom slučaja prosto, iako to nisam planirao, desilo se da svoj prvi roman, znači prvi roman koji se objavio, pre toga sam imao tri zbirke priča i dve zbirke eseja, na prvo mesto promovišem ovde. Dakle.
Ovaj roman je s elementima erotike, trilera, fantastike, noara, dekadencije. Otkud sve to u jednom romanu?
Pa to je jedna zapravo priča, možemo reći, o nekom savremenom srpskom ili ex-jugoslovenskom Don Juanu. Dakle, sad kad pomenete Don Juana, onda vam padne na pamet nekako sve ono što ste vi pomenuli. Dakle, i erotika, i putovanje, i traganja, i nekakav pokušaj da se popuni sopstvena praznina, prevari vreme i prevari smrt. E sad ovde je jedan, da kažemo, srpski Don Juan koji je uslovečao srpski Don Juan koji je zapravo postkomunistički ili postjugoslovenski, jer nikada nije našao srpski identitet, niti bilo koji drugi. I zapravo, tako, bez bilo kakvog identiteta, bez nekih određenih vrednosti, luta Evropom, zavodeći žene, pokušajući da zavede samo Evropu, da bi na neki način možda Evropa u većoj meri zavela njega i on ostao negde na rascepu svetova, ne znajući često kom svetu pripada.
Pa otkrite nam malo bar ko je zaveden ovde, ko pobeđen.
Kraj je pomalo otvoren, nije docirajući, nije didaktički, nije triumfalistički, ali je na neki način daje šansu Don Juanu da možda ipak nađe sebe s druge strane u zaista ženi i da prestane sa tim traganjem, da konačno se suoči sa zapravo svojim životnim odgovornostima i s druge strane možda sa nasleđem sopstvene kulture koju je na neki način nije odbacio, zapravo nikad nije ni prihvatio.
Vi ste prozni pisac, ali i dramski i moram da vas pitam, znamo naravno da ste slušalcima Radio Beograda dobar poznati po vašim radiodramama kojih ima više od 30, koliko sam ja uspela da vidim. Kako objašnjavate to da je radiodrama ponovo toliko aktualna? Postoji jedan trenutak kada smo mislili da ona više neće biti zanimljiva za slušanje, a desilo se upravo suprotno.
Da, desilo se, to je zanimljiv fenomen, zaista, to ste potpuno u pravu i to je dosta važno pitanje koje ste postavili. Na neki način danas živimo u prelasti tehnologije, svi nosimo razne gadžete sa kojima slušamo sve i svašta, tako popunjamo vreme. Ne možemo uvijek da slušamo samo muziku, moramo nekada slušamo i neke narativne ili dramske sadržaje, čovjek ima potrebu za tim. Ne može da popunja vreme samo na taj način, ne može samo da gleda nešto što je na ekranu. Vi možete do izvesne mere na malom ekranu gledati nešto što je vizualni sadržaj, ali to brzo zamori, ili njima je zgodno, na primjer ako vozite ili ste u nekoj gužvi. I onda zapravo jedan dramski, narativni oblik kako je radiodrama zapravo daje to mogućnost. S druge strane, za nas kao pisce, radiodrama baš zato što možda vam ne donosi mnogo slave i novca, svakako ne, bilo gde, a kamoli ovde, ali vam donosi mogućnost možda veće slobode, baš zato što nije toliko pod pritiskom ni komercijalnim, ni ideološkim, možemo reći.
Iza vas je nekoliko stotina objavljenih autorskih jedinica, tiču se pre svega književnosti i filma. Dakle, kao teoretičar umetnosti i kulture, da li biste izdvojili možda u ovom trenutku neki fenomen iz tih oblasti koji vam pada u oči u ovom vremenu?
Pa sada je naravno, svi pričaju o COVID-u, jeli, ovom epidemiji, pandemiji. I sada imamo možda vrhunac upotrebe i zloupotrebe nauke i pretvaranje u popni spektakli, gde se zapravo i nauka i pseudonauka predstavljaju kao dve ne prava izvora znanja, nego dva zapravo podjednako gotovo epistemološki ili spoznano vredna izvora vere.
To je zanimljiv fenomen i kako će se razvijati u budućnosti, što predviđate?
Pa u svakom slučaju kontrola će se povećavati. Svakako da trend koji postoji na globalnom planu je povećanje kontrole, imat ćemo sve manje privatnosti i u neku ruku ćemo sve manje biti zapravo samostalni vlasnici i svoje svesti i svog tela. Bar je to plan onih koji to žele, a što kaže jedno je sniti, a drugo je realno, šta će biti to ne možemo da predvidimo.
A kako će se sa tim izboriti stvaraoci, evo poput vas?
Pa tražiti svoje puteve. Prvo sa ljudima se povezivati koji su slično ili isto mišljenici i održavati te veze. I naravno to je ipak jedno naše zajedništvo koji sada može da bude širi od nekih do sada mogućih, a to je ipak velika snaga koju nije lako oduzeti ako se vi za to borite. Dakle, ako znate da koriste tehnologiju i pre svega imate dovoljno energije i volje da se time bavite.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Vojni atašeji kanadske i američke ambasade obišli su Jarinje i razgovarali sa pripadnicima policije na administrativnim prelazima. Rekli su da su se uverili da je situacija pod kontrolom i mirna. To javlja reporter Radio Televizije Srbije sa Jarinja. Peške su do Jarinja došli četvorica pripadnika KFOR-a, koji je jutros patrolirao na brdu Košutica iznad barikade i posmatrao situaciju. To je u skladu sa tim što su najavili da će pojačati prisustvo kako na severu, tako i na jugu Kosova i Metohije. Stanje na barikadama je nepromenjeno, Srbi mirno protestuju i svaku smenu specijalaca ROS-u ispratili su takođe mirno. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for no and while they're chasing dogs we'll be dancing in the dust cause we're coming through whenever you need me I'm behind and I promise to take you all to the highs U Lajkovcu se večeras otvara nova odbojkaška sezona u našoj zemlji. Od 19 časova na programu je utakmica za Superkup između odbojkašica, železničara i UBA. A naša ženska kadetska odbojkaška reprezentacija igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Meksiku. Protivnik je Rusija u ponoć po našem vremenu.
Osim toga, večeras širom Evrope 8 utakmica drugog kola fudbalske Lige šampiona. O svemu opširnije kolega Slobodan Maletić.
Za trofej Superkupa boreće se Železničara iz Lajkovca, aktuelni osvajač Kupa Srbije i UB, šampion Srbije. To su ujedno i predstavnici naše klubske odbojke u Ligi šampiona i Kupu CEV. U dosadašnjih 8 utakmica Superkupa Srbije u konkurenciji odbojkašica, Vizura je 5 puta bila pobednika, po jedan trofej osvojili su Jedinstvo i Stare Pazove, Železničar iz Lajkovca i UB. Prošle godine slavio je UB u duelu sa Tentom iz Obrenovca. I dok je u našoj zemlji sve spremno za otvaranje nove odbojkaške sezone, ženska kadetska reprezentacija plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Meksiku. Na svetskom šampionatu za odbojkašice rođene 2004. i mlađe, Srbija je u četvrtfinalu savladala Brazil sa 3-1, po setovima 25-23, 25-20, 22-25 i 25-20 posle 118 minuta igre. Reprezentativka Jovana Zelenović je srećna zbog velikog uspeha.
Pre svega želim da čestitam ovoj ekipi na pobedi. Krenuli smo super utakmicu, u trećem setu bilo malo pada koncentracije i na kraju smo izvukli, četvrti set smo dobili i čestitam devojkama na ulazak u polufinale.
Srbija će u polufinalu svetskog prvenstva igrati protiv Rusije. Taj duel na programu je u ponoć po našem vremenu. Na evropskoj fudbalskoj sceni večeras su na programu susreti drugog kola u 4 grupe Lige šampiona. Od 18:45 u grupi C igraće Ajax Bešiktaš, a u grupi D Šahtjor Inter. Sve ostale utakmice su od 21 čas. Sastaju se u grupi A Paris Saint-Germain, Manchester City i Leipzig Brugge. U grupi B Porto Liverpool i Milan Atletico Madrid, u grupi C Dortmund Sporting i u grupi D Real Madrid Šerif.
U 12:54 došlo je vreme da se sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili Miroslav Antonijević, Darko Milosavljević, Aleksandra Paladin, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Naravno, vi i dalje ostanite uz prvi program Radio Beograda.